Začít. Závislosti patří mezi druhy neovladatelného chování a každý, kdo tady sedí, má několik takových neovladatelných chování nebo takových nějakých oblastí, které nemáme pod svojí kontrolou. Některé ty oblasti jsou žádoucí, potom tomu říkáme třeba láska, a pak jsou oblasti, které jsou nežádoucí a tam těm říkáme prostě závislosti nebo neovladatelné chování. Krásná deska. Něco si na ní napíšeme. Tak. No, krásné. Já tak, jak tak stárnu, tak sleduju, jak mi postupně mizí spolužáci. Když jsme byli na gymplu, tak všichni jsme žili, neměli jsme žádný smrťák na gymplu, nikdo ani o ničem neslyšel, tak člověk má takový pocit nesmrtelnosti a francouzského rovnost, volnost, bratrství, že jsme všichni jako na jedné lodi. A bylo v celku jedno, co kdo dělal. Někdo se učil, někdo se neučil, někdo chlastal, někdo nechlastal, někdo chodil na diskotéky, někdo hrál do hudebce. A všichni jsme si byli prostě rovní. V těch 18 nebyly žádné rozdíly. Prostě všichni chodili do Vltavy, to byla hostelská hospoda ve Vimperku, všichni jsme poslouchali Pražský výběr, nebo Frankie Goes to Hollywood, nebo všechny možný jiný muziku těch 80. let, kdy já jsem studoval, že jo. No a najednou člověk vyleze z toho gymplu, někdo šel na vysokou, někdo nešel a ty kariéry těch lidí se začaly dramaticky rozcházet. To znamená, jako já, to byly takový ty povaleči na vysokých školách, začali dělat kariéru a nějak tak lezli nahoru. Pak byli povaleči, jako tady možná Železných, který se taky povaloval, ale on se povaloval spíš po těch hospodách. A taky, že úplně první člověk, který zemřel, no, jak to tam napíše Jirka, tak byl možná Železný. Vzpomínám si ve třeťáku, předposlední den před vysvědčením se odevzdávaly učebnice a právě tady ten Mojže Železný donesl do školy šumavské bylinné víno, jednu Alpu francovku, trošku upil, zbytek tam dolil, takže vznikla prostě plná flaška smíchaného šumavského bylinného s tou francovkou. Rozlívalo se to do skumavek a kolovalo to potom, že jo, po třídě. No a večer, teda odpoledne po vyučování, přišel do té třídy Hájek, fyzikář. No a takhle viděl, jak Mojže Železný sedí a bleje na podlahu, že jo. No, takže druhý den se přepisovala vysvědčení. Jo, místo slavnostních keců tam napochodoval Vlček jako ředitel. Řekl, že jsme hrozný. A rozdával ředitelský důtky, trojky schování a tak. Tenkrát to byla, jak jsem říkal, jo, rovný mezi rovnejma, někdo má ten koníček, druhý ten koníček. A najednou prostě, ano, byli ty povaleči, jako, kteří se byli na těch vysokých školách, pak ty byli ty povaleči v té hospodě, no nicméně ty kariéry, životní cesty rozdělili. A tohle je těžké vysvětlovat těm dětem v těch 15, 16, že takhle dramatický rozdíl uvadí za 20 let. Jo? 18 byli na škole a za dalších 18 let už tady budeme mít první mrtví. Vzpomínám si na jeden sraz na gymnáziu, jo? Zase v nějaký, myslím, že to bylo v tom na zámečku ve Vimperku. A tam jsme seděli, seděl jsem já, Jolana a právě tady ten Mojža. A já jsem, že jo, Jolana byla vždycky moje láska, jo, tak já jsem prostě do ní byl vždycky platonicky zamilovaný, ale teďka jsme tam seděli, tak se bavíme ve třech a najednou Mojža říká, můžu ti dát ruku na koleno? Říká Jolana stuhla. Prostě. A řekla, no dobrá. Tak on si to tam takhle položil, tu ruku na to kolínko. A byl blažený, že si může sáhnout na kolínko z polušačky. Myslím si, že těch 10 let si na žádné kolínko nesáh. Možná na vepřový, jo, ale jinak na žádný jiný, jo. A tam jsem si uvědomil, už na tom srazu, ještě asi tak 10 let před touhletou smrtí, tak tam jsem si uvědomil, jaký on je to zkrachované za těch pár let. To, což nikdo nečekal, jako v dobách toho třeťáku, ne, když se zvracela ta Alpa Francovka na podlahu, tak se řekl, no dobrý, no, jako možná je prostě číslo, jo. No taky, že byl, že jo, jo, číslo 1 potom v té třídě. Tohle to si myslím, že je třeba jako si uvědomit, že, nebo říkat to těm mladým, že to není moc jako o legraci, jo, nakonec. Ano, mám taky spolužečku, která umřela na rakovinu. Ale ta se tak jako blbě řídí, že jo. Tam mám špatný volant, ale ten alkohol prostě nějaký jako volant má. Mladým lidem je třeba vysvětlit, že dopiplat tohleto do 20 let je nadživotní jako úkol, že jo. Já nevím, napřed to nosíte 9 měsíců takhle v břichu, pak to nosíte 2 roky takhle na ruce, pak to za sebou další 4 roky vláčíte, pak se modlíte za to, aby to dodělalo maturitu, a pak ta, já nevím, jaký dát se, jaký slušný jméno, vyleze na takovýhle přeliv a převis, aby udělala fotku. Prostě, aby to byla vtipná fotka, no. Fotka dobrá, jo, proč ne? Ale ta holka stála mnohem víc, jo, než jedna blbá fotka, jo. To znamená to riskování těch životů, ať je to tady na tom převisu, nebo kvůli tomu alkoholu, nebo kvůli blbým sázkám kluků a jiných chytrých nápadech, nebo jak to tady říkala ta paní Karešová, nebo se jmenovala, jak říkala o tom, že se s klukama domluvil, že uvaří první dávku pervitinu a tak dále. To je prostě hazardování s vlastním životem a zcela na rovinu je toho života škoda. No? Zejména teda, pokud ta holka je jinak, jako nemá žádné jiné větší problémy. Dneska jste slyšeli krásný poutavý vyprávění dvou alkoholiků, který nám říkali, že když si začali pít první pivo, tak jim chuťově nechutnalo, ale objevila se ohromná úleva. Ohromná úleva. Tohleto pití je pití psychické. No, tohleto je to, co ta alkohol, ta droga dává, to je psychická úleva, je to úlevný manévr, který člověku, který se cítí nespokojený a napije se, tak třeba mu to nechutná, ale cítí ohromnou úlevu. No, řeší si s tím tu domácí nudu, hyperprotektivní výchovu a tak dále a tak dále. Tohleto je psychická závislost. Jedna alkoholička používala termín, když jsem ve strašné tenzi, tak se potřebuju katapultovat z reality, vystřelit se, jo, toho tím pitím. Taky to podle toho vypadalo, jo, přišla večer, přitáhla si takhle flašku vína, jo, litra půl, odšroubovala, tak dobře třetinu dala na ex, pak si nalila, kopla to do sebe, nalila druhou, kopla to do sebe, nalila třetí a nechala to stát. Cílem tohohle pití není se napít. Cílem tohle pití je vystřelit se po tom šíleném dni. To jsou takový ty lidi, kteří se nemají rádi, jdou po ulici a teďka všichni se na ní koukáte, říkáte si, ta je příšerná. Koukněte, jak vypadá. Tyhle ty postavičky nadávají v té hlavě, jo? Ona má té hlavě jaký ty černý myšlenky, protože si to tam honí. Tady, když přijde domů, tak jí to tam zúčí jako včelím, potřebuje se sklidnit, tak to do sebe střelí a letí ven. No, to je vlastně ta funkce toho alkoholismu, to je to, co nám tady vyprávěli oba dva tyhle ty přednášející. Pak máme sociální pití. To měl můj táta. Ten říkal, že když pracoval v zemědělský potřeby Husinec, tak tam se ráno přišlo a bylo to nazdar, Franto, tak si dáme jednu do jedné nohy, druhou do druhé nohy a už se jelo. A on říkal, já kdybych tam pracoval o 10 let, o 5, 10 let déle, tak byl ze mě alkoholik. Ne, že by měl tendence můj táta k pití, to nemá ani žádný veliký, ale protože tam to byla taková tradice. Stejně tak fungují prostě všechny ty pivovary. To, kdo dělá v pivovaru, tak je vždycky, veď, to tam začnou to tam dávat od rána, jo, to tam začne šupat a pak to takhle vypadá. Takže tohle to je sociální pití. Piju kvůli tomu, že tam jsem v takovém kolektivu, kde se teda pije každý den. A pak je závislost fyzická, nebo biologická, by se spíš mělo říct. A ty se liší od toho prvního tím, že oni si dají, takhle se napijou ty whisky. To je dobrý. A opravdu ten alkohol mlsají. Jo? Jim to chutná, ta chuť jim chutná. Já když se napiju whisky, tak mám pocit, že piju v okenu. Jo, když mě dají, jako když mě nalejou, tak říkám, a jako benzín by nebyl, jako jo, prostě, jo. Mě to nechutná, já mám skvělý ke všem možným závislostem, ale k alkoholu ne. To znamená, tenhle ten sál se dá rozdělit na lidi, jako jsem já, kteří jsou vůči konkrétně alkoholu, bavíme se jenom o alkoholu, proti alkoholu geneticky chráněný. Když se napijou alkoholu, chutná jim to jako okena, a když pijou, tak pijou jedině, když se potřebují katapultovat z reality. A pak jsou ta část lidí, kterým ten alkohol od začátku chutná. Ty mají ty predispozice biologické a většinou tam je ten alkoholismus, kam oko dohlédne, jo, v těch generacích. U nás, já nepiju, mý sourozenci nepijou, táta s mámou nepijou, babička nepije. Prostě u nás nikdo nepije, protože nám to chutná jako okena. To znamená, když se napijeme, tak jako řekneme, no musí to být, a nebyl by lepší tonik, jo, a tak jako jo, místo šampaňskýho prostě, jako mě alkoholem nikdo neuhostí. Ale ty typy jako já začnou pít, pokud jsou tak zdeptaný, jak nám to tam vyprávěli ty dva přednášející, jo, paní Plocková s tím pánem, jo. Takže tyhle ty lidi taky začínají někdy pít. Do psychického pití, prosím vás, patří muzikantský pití. Jegorov, znáte Jegorova, starší generace, vykopávky. Jako já, kdo pamatuje Jegorova? Pamatujete Jegorova? Ano, Suchý šlitr, Semafor, rok 64 a podobně. Tam byl takový vysoký čahoun, který hrával na klarinet. A on byl vynikající klarinetista, proto ho tam měl Halík, že jo? A, nebo Havlík se jmenoval ten to. No ale že jakmile muzikanti dohrajou, tak oni potom hraní, jsou rozpumprlíkovaní a ve stresu. Jo, to znamená, já když tady přednáším, tak vy říkáte, ty jsi úplně klidnej. Není to pravda. Já jsem ve stresu, protože musím podávat poměrně velký výkon, musím se na to soustředit. To znamená, že mě, když skončí přednáška, tak ta hlava, to je diskotéka, jo? To tam se to roztáčí. Proto muzikanti po koncertech ze stejného důvodu si dají, jak tomu říkají, dotáčky, že jo? Jo, si sednou do hospody a dotáčím, jo? Je to sklidňovací manévr na přetížení, na stres, samozřejmě ten nejhorší z možných, jo? A Jegorov takhle se propil až do té fáze, že padal takhle z toho jeviště do hlediště. Tak se zavolal Suchý a říká mu, pane Jegorové, musíme se s váma rozloučit. Tak on přišel domů celý zhroucený a doma mu říká žena, tak a kdyby si zašel za Suchým a řekl mu, že půjdeš na léčení, jestli by tě nevzal zpátky, no tak mu šel za Suchým. Suchý mu říká, no pane Igorové, já s váma nemám žádný jiný problém, než že mi padáte z jeviště do hlediště, jo? Prostě padejte na druhou stranu, jo? Prostě buďte nahoře, jo? No a tak prostě on šel na léčení, pak se tam vrátil a dohrával. Takže i tohleto je psychický, jo, psychická závislost. Jak se zbavit psychického stresu tím, že se kopnu do absolutního jinde. Tak, prosím vás, tenhle ten slide jsem dal jako jeden z prvních z toho důvodu, abyste se ho dobře zapamatovali. Přečtěte si tam tu větu. Laici se domnívají, že nejhorší je fyzická závislost. To bylo pro mě překvapení, když jsem studoval psychologii, tam nám říkali, to je blbost. Největší průšvih je závislost psychická. Z té fyzické, to bylo druhé překvapení na psychologii, bylo, nám řekli, vás doktoři vyléčí za 14 dní. Ještě jednou, z fyzické závislosti vás vyléčí za 14 dní. To, co zůstává až do smrti, je psychická závislost, která jede podle pravidla, stará láska nerezaví. Tohle to můžeme přeskočit, to je zkušenost státy. Řeknu vám tady ten příběh. Chodila za mnou klientka, která ve 20 letech se živila modelingem. Byla to krásná holka, pak se vdala, měla dvě děti, vydrželo to 20 let bez problémů. Ve 40 najednou zjistila, že její mužíček má krizi středního věku a honí nějaký sukně. A ona mi říká větu, pane doktore, já jsem se po těch 20 letech probudila, jak klečím u mísy záchodový s prstem v krku. Bulimie, která spala 20 let od toho modelingu až do těch kolika 40 let, se probudila, jako kdyby byla včera. Ve 20 letech se sklidňovala tím, že zvracela. Po 20 letech si na tento úlevný manévr vzpomněla, jako kdyby to prostě bylo včera. Tohle to je psychická závislost. To je pohotovost té hlavy ulevit si tím způsobem, kterým si obvykle ulevuje. Ona zvracením, alkoholik alkoholikem. Mně se nestane, že by byl nervózní po přednášce a trčil si krk, jo, prst do krku, jo? Já to nemám na cvičení, jo? Nemám vyšlapanou hlavě cestičku. Ale ty bulimičky mají. Schizofrenici, tam mají vyšlapanou cestičku do bludu. To znamená, když je recidivující schizofrenik, vy ho zatížíte, dáte ho do mírného stresu, který vy běžně zvládáte, jemu se to rozjede na lusknutí prstu, protože stará láska nerezaví. Stejně tak fungují tyhle ty panické ataky taky, jo? Když první je problém dostat, jakmile máte první, druhou, třetí, tak ostatní jdou takhle, jo? Prostě takhle se to tam sází jedna vedle druhý. To znamená, ta hlava, jakmile si vyšlape cestičky, tak potom stačí lusknout a jedete v tom. Už jste to dneska slyšeli, pán říkal, já jsem něco, co mu podařilo, už nevím přesně co, a večer jsem se opil. Ani nevím jak, to byl úlevný manévr, jak se sklidnit, kopnu něco do sebe a rok mu trvalo, než se z toho trošku postavil. Protože stará láska nerezaví. Z tohohle důvodu se pořád říká, že alkoholismus není vyléčitelný, ten se dá jenom zastavit. Jo, dá se zakonzervovat. Jako tuberkulóza, když mám tuberkulóza ta malinká bakterie, mykobakterie hnusná, sežere kus těch plic, tak se nedá vyléčit zpátky ta plice, dá se to jenom zastavit. Jo, stejně tak s AIDSem dneska, tak i prostě s jinýma chorobama. Prostě léčit je neumíme, umíme je zastavit, když se hodně, ale hodně snažíme. Proto proto dělit závislosti na to, jestli vyvolávají nebo nevyvolávají biologickou závislost, je vcelku iluzorní, ale je to takový sport. Vždycky se říká o marihuaně, že nevyvolává psychickou závislost, teda že nevyvolává biologickou závislost. To je naprosto marginální věc. To není žádný problém. To problém je v tom, že vyvolává psychickou závislost. A to takovou, jako že jo. Tady existuje ještě jiné dělení, tady to máte i s těma kodama z mezinárodní klasifikace nemocí. Máte závislosti látkové, to znamená, tam je nějaká biologická substance, kterou ten člověk pojídá, nebo si nějak píchá, nebo tak nějak. To jsou látkové vyvolávající biologickou závislost, alkohol, drogy a podobně, to je F10 až F19. Potom nevyvolávající biologickou závislost, jako například závislost na antidepresivách, F55. Když otevřete knížky, zjistíte, že existuje závislost na pojídání mrkve. Jo? Závislost je to taky, leč to nevyvolává, jo, závislost. Ale jako problémy to dělá, jo, pozor, to, že něco nevyvolává biologickou závislost, není zase až tak důležitý. Nelátkové behaviorální. F63, všimněte si, že to je u psychopatií, u poruch osobnosti strčený. Nutkavé a impulzivní poruchy, patří tam gamblering. A jiné nutkavé a impulzivní poruchy, to znamená do F63.8 patří i závislost na počítačích. To znamená to, co má dneska půlka základní školy, jo? Jo? To znamená F63.8, závislost na digitálních zařízeních. Lidi se smějou, když se říká termín sexuální závislost. Lidi, kteří mají tuto závislost, se už nesmějí. Tady mám jednoho klienta, který to měl takhle. Ráno přišel do práce, pustil počítač a v rámci úspěšné prokrastinace začal stahovat porno. Chvílema stahoval, chvílema onanoval, ale každopádně nepracoval. To jelo asi tak do 2 hodin, kdy se potil strachy, že se tam něco stane, prostě v úzkostech. A tak nějak kolem té druhé z něho spadla úzkost. On konečně začal pracovat. No jo, ale jemu chybělo kolik? 6 hodin práce? 6 hodin času prostě pro onanoval a pro pornoval. Takže v tom lítal až po uši. No a vždycky přišel domů ve 8 a žena se stykala, že není doma, že jo. To znamená na jedné straně riziko vyhození z práce, na druhé straně jako hrozba rozvodem a je to ta legrační sexuální závislost. Když jsme tady v tom ženském kolektivu, měl jsem spolužačku na vysoké škole, která říkala, že se nemůže učit v studovnách, jako je Clementinum, jo, taky ty velký haly, kde jsou ty stoly, lidi se tam učí. A to z jednoho blbýho důvodu. Ona tam prostě přišla, otevřela učebnici, filologie, nebo co to studoval, nějaký jazyky. Začne se učit a do 20 minut zjistila, že je nadržená. Tak šla na záchod, ulevila si, vrátí se zpátky, otevře učebnici, za 20 minut zase. A takhle to jelo furt a furt, to znamená, ona tam prostě řekla, já tam nemůžu učit, to je prostě jedna nekončící onanie, jo, přes celý dopoledne, já se tady nic nenaučím. Jo, to se říká, jako jo, to, co mu se říká, jako ta legrační sexuální závislost, jo. Je to chování, které je neovladatelné, neříditelné. Ona to potom řešila, že se učila na kolejích, po případě vypučených bytech, kde tenhle problém neměla. Jo, mít ho tam, tak nic neudělá. Takže pozor, jo, prostě závislost je chování, který ten člověk neřídí. Který prostě já tady ten mikrofon můžu zapnout, vypnout, jo. Mám to pod kontrolou já. závislost je chování, který neovládáte, jedete na spašený krávě a nevíte, co to s váma udělá. Proto to nemáme rádi a proto je třeba si dát vždycky pozor, když se řekne závislost, tak to není žádná legrace, zejména teda pro toho, kdo na té splašené krávě jede. Už jsem to tady říkal, F63.8, jiné impulzivní a nutkavé chování. Počítačová digitální závislost, tady vidíte, rodiče kupují dětem počítače, aby byli in a nebyli pozadu za ostatními kamarády. Tady se koukněte, co to dělá se známkou z matematiky, čeština vypadá mimochodem úplně stejně. Vidíte ty křížky, tady, asi když tak vezmu to ukazovátko, ty červené křížky vám ukazují průměr té které skupiny. Jo, tady máte křížek a regresní funkci skrz to. To znamená, čím víc hraje na počítači, čím víc hodin, tím horší známku má z matiky a to tak, že jako lineárně. Jo, krásně lineárně to fituje. To znamená, když v přírodovědě něco krásně fituje, to znamená, dělá to krásnou přímku skrz ty křížky, tak je to většinou kauzální závislost. Jo, takhle to mají třeba ekologové, takhle uvažujou, jo? Že když prostě jen dvě proměny krásně přímočaře korelujou, tak je to závislost, spíš kauzální. Jinými slovy, 1,34 se vám zhorší za každou hodinu, známka, od 3 hodin výše, jo? Tady máte 3 hodiny a o jeden stupeň za každou hodinu nad 3 hodiny. Jenom tak mezi náma, kolik je pracovní doba? 8 hodin. Takže bavíme se o dětech, který tráví na počítačích půl pracovní směny, popřípadě celou pracovní směnu. Samozřejmě víte, jaký je průměr na základce nebo na začátku gymplu? 5 hodin. Průměr. No, průměr. Ne exces. Exces jsou 10, 12, ale průměr je 5 hodin. To znamená, to jsou šílený čísla a ty hodiny někde chybějí. Jo? Protože když ten člověk celý den dělá tohleto, no, tak si tam nic moc neprocvičí ty mozkový závity. Že jo? Stejně tak, ještě pamatuju před 20 lety, jak prostě tady byly módní vlna marihuany, a po čase se začaly objevovat právě manželství, kde jeden nebo druhý nebo oba byli závislí na marihuaně. Je to jako alkohol, prostě po ránu jsou nepoužitelný, vzteklý, podrážděný, pak si dají jointa a bloumají jako macháček, jo? Prostě vypití a děti je vůbec nezrušujou, jako zubem pojek, jo? Ano, marihuana se zdála jako, že to je taky jako nenávyková droga, tak jako, jo, lidi, je to takové, že když člověk má volit marihuana nebo manželka, volí marihuanu. A naopak, jo, radši marihuanu než manžela. Viděl jsem policajty, který pro svoji ženu závislou na marihuaně kupovali marihuanu od dealerů. Protože oni říkali, ona když si dá jointa, tak je s ní se dá vydržet. Když nemá jointa, tak má takový abstinenční příznaky, že s ní není k vydržení, to je na zabití ta ženská. Takže jako, co se týče závislosti, neviděl jsem rodinu, kde by se rozešli kvůli kouření. Žena se vzteká, že manžel smrdí jako dehet, ale pořád s ním vydrží. Kvůli marihuáně vidím běžně rozvody. To znamená, do tíže se marihuana blíží spíš alkoholu než k nikotínu. No, kromě toho, u toho alkoholu to je to ještě tohleto. Malinkou poznámku ještě k této tabulce jsem zapomněl. Těm látkovým, nelátkovým. Prosím vás, obecně platí, že nelátkové bývají lepší než ty látkový. A to z toho důvodu, že si nerozleptáte psychiku. Jo? Ten alkohol a všechny tyhle ty látky, které ty lidi do sebe berou, opravdu leptají nebo rozničí ten hardware. Tyhle ty nelátkový, ty spíš ničí ten software. Jo? To znamená, bývá to taky masakr dost velký, ale nebývá to až tak velký masakr. To znamená, že ty lidi neumírají fyzicky, ale hníjou zaživa. Jak vypadá hnití zaživa? Máme úspěšnou firmu, v ní dva úspěšné manažéry. Oni spolu chodějí, kluk a holka. Ona by se chtěla vdávat, mít rodinu, on s ní spí, protože si rozumí, velice chytrý, inteligentní, všechno tohleto. A on jí říká, na mě se nevázej, já jsem marnej. A opravdu, jo, on prostě každou volnou chvíli tráví na Worldcraftech. On dostal povinnou dovolenou, protože si 3 roky nevybral dovolenou, tak mu to dali befem, že si to musí vybrat. V listopadu odchází z práce a při svém 100 000 platu může úplně kamkoliv dělat cokoliv, mít cokoliv, prostě má takový prostředky, že může dělat cokoliv. Co myslíte, že udělal? Přesně tak. V listopadu si sednul k internetu a Warcraftoval až do února. Konec. Prostě ten chlap neumře. U pervitinu a u alkoholu, tak jak to tady říkali, to je konečná. Tam, když prostě to přeženete, tak prostě už ho tam vezou, starýho bláhu, jo? Už je s ním konec. Ale u těchto těch závislostí na počítačích, na gamblerinku a tak dále, tam nezemřete, tam schníjete zaživa. Žijete doma v té místnosti a kvedláte si, celé roky si děláte kvedli. Jo? Výsledek je, že zmizíte z veřejného prostoru, zmizíte z rodiny, zmizí vaše kariéra a jenom se ukvedláte k smrti. Jo? Není to ta smrt fyzická, je to schnití. Ztratíte sami sebe. To je problém té závislosti. Jo? To znamená ne život fyzický, ale mentální život. Což bývá někdy horší než ten fyzický. To je ten krásný vtip. Minulý týden jsem vám jasně řekl, že musíte přestat kouřit. Chcete facku? Relapsy a recidíva. Prosím vás, alkohol a obecně ty závislosti, látkový zejména, mají bod, od kterého není navratu. To znamená, od tohoto bodu, ne budu, ale bodu, se nedá vrátit a začít rozumně pít. Je možno jen zatlout skobu, viset na ní, to znamená abstinovat od alkoholismu. To znamená, oni, když začnou takhle kutálet dolů k té smrti, tak tady můžou zapíchnout skobu a zůstat na ní viset. To znamená začít abstinovat. To byly tady ty dva, co jste viděli. Ty visej na skorbě. Jo? Ty prostě visej a když by si čukli to, tak zase zrelabujou. Jo? Ten problém je v tom, že my vidíme mužů železných, jak nám tady nasává v těch 20 a tady ve 42 vidíme mrtvýho. To znamená, někde tady v tomhletom období vznikla jeho závislost na alkoholu a někde překročil ten bludný kořen, od kterého není návratu. Pozor, nikdo na tomto božím světě neví, kde ten bod ležel a nikde leží. My víme jenom, že ten bod je, ale nikdo, ani nešpor sám samotinkej v Bohnicích, netuší, kde ten Mojžíš ten bod měl, aby mu řekl, teďka si vypil pivo a nazdar. Jo? On může říct jedině někde mezi 30 a 40 lety k tomu došlo. Podle nějakých indicí. Ale může dát jedině rozpětí, to znamená nějakou zelenou šipku a říct tady někde. O tomhle bodu víme, ale neví ho ani Mojža sám, který pije, protože ten říká, já to mám stále pod kontrolou, ten už se kutálí z kopečka a pořád říká, ještě dobrý, že jo? A o tomhle bodu neví ani jeho okolí, ani doktoři, prostě nikdo. Ten bod tam je, ale nikdo není schopen říci, kde je. Jestliže máme takovéhle situace, a psychologii sem tam jsou, tak jediné bezpečné pravidlo je, držím se od té propasti, jo, tady někde je propast, někde tam se to prolamuje, to znamená, já když nevím, jestli se to prolomí tady, tady nebo tady, no tak jdu tady a tady se mi nemůže nic stát. Je to logický, ne? Protože tamhle je to nejistý, tam to může být plus minus metr, no tak se držím s tím pětím tady. To znamená, existují zásady takzvaného bezpečného pití, což je vlastně množství alkoholu na 1 kg živé váhy. A podle tohodle jakoby tyhletý tabulky se ví, když třeba já se svýma 100 kilama vypiju denně 2 dvanáctky, tak se nikdy v životě nemůžu stát alkoholikem. Jo? Prostě není to možný. Je to fyzicky vyloučený. Ale když budu pít 4 dvanáctky, nebo jak říkala paní, 2 flašky vína za večer, ono stačí už 1 flaška, jo? Na subtilní ženu 1 flaška vína za večer, je opravdu skákání, jo? Na okraj macochy, jo? Prostě, a že to vydrží, jo? Jako, jo? No, jo? To tam předvádí s tou 1 flaškou. To znamená, dá se bránit před alkoholismem tím, že budu pít jenom takové množství, které to mý tělo dokáže lehce zpracovat. To znamená, já, mě je 50, kolik se dožívají páprdové, jako jsem já? 80 let minus 50 rovná se 30. 30 let krát 365 krát 1 litr, to znamená 2 piva, rovná se, za domácí úkol si to spočítejte, jo? Jo? Jestli to dobře chápu, je to kolem cca 100 tisíc piv. Ne, 20 tisíc, jo? Říkám to správně? Přijdem to od voka, neumím počítat. Jo? Prosím vás, tohle to je to, co můžu dělat já bez závislosti. Ti dva, co tady seděli nebo stáli, tak ty tam mají 0. Jo? Oni nesmí vůbec nic. To znamená, jestliže vám chutná pivo, tak si dejte hodně záležet, abyste mohli vypít těch 20 tisíc, vy, jak vás vidím, tak ještě mnohonásobně víc, jo? Ale já, jo, ale pořád já si můžu užívat piva, ale těm, kterým to pivo nejvíc chutná, už nesmí vůbec nic. To znamená, ta rozumní pití vám říká, chutná ti pivo, pij s rozumem. Nechutná ti pivo, no tak to neřeš, jo. Takhle vypadá život na skobě, jo. Vysíte, sice si tady můžete pustit magič, tady si dáte sušenky, jo. No. Gauč to není, no. Jo. To je život alkoholiku, jo? Prostě seděj, koukej, ale rádi by, ale nemůžou. Jo? Prosím vás, jak jste viděli na těch dvou, jsem hrozně rád, že tady jsou, dám se to všechno na nich demonstrovat. Dá se ta skoba přežít. Život má smysl, určitě dělá i smysluplnou práci. No ale je to hodně velké omezení, jo? Musíte se jako kontrolovat, dávat si pozor, jo? Prostě... Musí se člověk jako snažit, no. A jako teda po pohodlí to taky není, že jo, tady jako vysed na tou ploučnicí. Tak, prosím vás, co byste měli znát jako termín, je suchá recidiva. Recidiva, víte, co to je? Ty lidi zase znova začnou pít, relaps, jo, recidiva, znova začínají pít. Recidiva se dělí u alkoholiků na mokrou, to znamená, že tak opravdu do sebe klopí ty půl litry a suchou. A suchá recidiva je snění o pití. To znamená, pokud ty dva, co tady stály, chtějí vydržet, abstinovat až do konce života, tak nesmí o pivu ani snít. Slyšíte? To není to, že se nenapijete. To si to nesmíte do té hlavy ani pustit. Suchá recidiva vypadá následovně. Sedí člověk, jo, vylečený alkoholik, přijde do hospody, takhle si tam sedne, cucá tam to svojí saguaro pramenitou vodu, jo. A teďka kouká tamhle kolega, tam má vorosený půl litr, takovejhle. Tak se na něj kouká a říká si, místo toho, aby přemýšlel o tom, kdo vyhrál, jo, ve fotbale, tak kouká na ten půl litr a říká si, jaj, to bylo hezký. Jde okolo číšní a flákne mu tam ten půl litr takhle před ním, jo. Najednou ten půl litr tam, nebo teď se zmaterializuje tady. Jeden, no, tak si dám jeden, no, to nikdo nezapije, ne? To napiju, tam jedno a jdu domů. No, a tak si povídá s tím půl litrem, až potom se jako, jo, a to už je konec. To už je daleko za bodem, za kterým není návratu. Jo, v tom okamžiku. Napije se a přesně, jak to říkal tady ten pán, ten den už o sobě vůbec nevěděl. Vůbec netuší, co se s ním dalo ten den. Prostě úplně se odstřelil, katapultoval se absolutně z reality. Jo, tohle to je suchá recidiva. Suchá recidiva se musí zachycovat, ne když tady stojí půl litr fyzický. Suchá recidiva se zachycuje ve chvíli, kdy ten člověk sedí a najednou se přistihne, že místo na fotbal Sparta Slavie myslí tamhle na ten půl litr u toho druhý stolu. V tomhle okamžiku říká, musím mít, pane prchní, pletím, jo? A jde si koupit tamhle prostě, jo, salám, jo, do řeznictví a bude dneska bez oběda. Proč? Protože přistihl se, jak sní o pití. Začala suchá recidiva. Tam je bod, kde to ještě má pod kontrolou. Jakmile to stojí tady a jakmile k němu čuchá, tak je s ním amen. Tam už nedokáže dělat vůbec nic. Stejná zásada, prosím vás, platí pro nevěry. Nevěra nezačíná zasunutím. Nevěra začíná, když ležíte v posteli, koukáte do stropu a najednou zjistíte, že ve své hlavě je někdo jiný než ten, kdo tady leží vedle vás. V téhle chvíli začala nevěra. V téhle chvíli to máte ještě pod kontrolou, ale musíte dělat opatření. V okamžiku, kdy už se líbáte někde v kanceláři, tak už je to dávno za bodem ovládání. No, to znamená pozor, jo? Kdo chce ovládat svoji mysl, ať jsou to vrcholoví sportovci, alkoholici, věřící nebo každý z nás, musí začít pracovat na fantaziích v době, kdy to nikdo nevidí, kdy se to dá okecat, kdy se to dá popřít, kdy vám o tom nikdo neřekne ani píp. V téhle chvíli se to dá ovládat. V okamžiku, kdy vám tady stojí půl litr, tak nazdar, projdete si hezky celé kolečko, včetně nešpora. Jo? Ale v době, kdy o tom začínáte snít, o tom půl litru tamhle někde, nebo o kolegyni, nebo o kolegovi v práci místo manžela, tady je začátek konce. Tady je okamžik, kdy vám nikdo neřekne, hele, jdi, udělej něco. To si musíte říct sami, když si to neřeknete, tak si uděláte hezký výlet. Tak, pravidla na válku s neovladatelným chováním, se závislostmi. Máme tady techniky, si probereme. Sypat písek do soukolí, udělat spojence s druhými proti vlastním závislostem, v závěrce prodejte své hrdé ego, techniky kontroly stimulu, nehrát si na silnou vůli a přestupový efekt, čili zapřáhněte ďábla do pluhu. Projdeme si to hezky postupně. Když máte takovouhle krásnou převodovku, technici vám nebudou doporučovat, abyste si ji pokusili zastavit vlastní rukou. Ani klackem ji nezastavíte. Ale takovéhle krásné soukolí, takováhle krásná převodovka se dá zastavit, když si vezmete balíček písku a budete to takhle sypat tím pískem. Prostě se to zadře a ty drobonký kamínky písku ovládnou stroj, které jinak neumíte ovládnout. Zastavíte ho pískem, prach obyčejný. Jinak se zastavit, nebo dá se ještě nějak jinak zastavit, ale tohle je jedno z těch spolehlivých pravidel. Jedno z těch pravidel, jak se to dělá v praxi, jsou tamhle ty návyky. Pokud nechci hrát počítačové hry, dejte si tam myš, která se zasekává. Akorát se budete vztekat, ta hra vás nebude bavit. No ale když nebudete mít lepší myš, tak prostě přestanete hrát. Prokládejte obyčejné pivo nealkoholickým či jiným soft drinkem. Všichni se vám budou řechtat, ale každopádně vy omezíte, slyšeli jste to, 40 piv za den. Třetí fáze alkoholismu, jo? Kdyby to prokládal, měl by to jednodušší, jo? U toho zamilování, my víme, že zamilování odeznívá za půl roku, čtvrt roku. To znamená, že když čtvrt roku sice myslíte na kolegyni, ale nepošlete jí SMSku, tak jí to přestane bavit. Jo? Rozchodíte to jako, jo, jako nějakou chorobu. Jo? Nebo jiná technika. Napíšete SMSku milence nebo milencovi, pak si řeknete, ne, moje city patří mý manželce, mýmu zákonnému partnerovi. Tak smažete Karla, dáte tam Pepika a on vám napíše, ti přeskočilo, ne, co mi zapíšete, to? Jo? Jo? Prosím vás, jako, jo, když naskočí tady ta zamilovanost, jsou techniky, jak to ovládnout, ale prosím vás, je to jako když tlačíte slona do kopce. Jo? Nechce se vám, jo? Ale jde to. Jo? Jak já říkám, voda do kopce neteče, ale dá se tam vypumpovat. Pumpování je makačka, ale funguje to. Jo? Jsou okamžiky, kdy se to vyplácí. Svatý Prokop, jestli znáte podle pověsti, se rozčiloval s ďáblem, tak ho bafnul, strčil ho do pluhu a nechal ho vyrábět elektriku. Jo? Nebo zvoral pole, svatý Prokop. To je taková alegorie, kterou bychom si mohli přešoupnout nebo ukázat třeba Salvátor Dali byl dobrý malíř. Ale on, když byl nervózní, tak kreslil obrazy. On se sklidňoval malováním. Malování je relativně užitečná aktivita. Jo? Je to k ničemu. Na rozdíl od pití, který je úplně k ničemu. Jo? To znamená, že každý, kdo má nějaký sklon a puzení k závislosti, tak musíte, jako když vám teče potok kolem baráku, buď ho necháte protéct kolem baráku, nebo ho hodíte na náhon a on vám vyrábí elektriku. To znamená, tu energii toho návyku, toho puzení, hodíte přes vrtuly a máte o to levnější elektriku, no, v baráku. Tohleto v praxi vypadá takto. Když si potřebujete katapultovat mysl, tak ano, můžete do sebe strčit vlašku vína, nebo můžete hrát nějaký dům, nějakou střílečku, ale úplně stejně můžete programovat. Kdo umí programovat, ví, že to je stejný výplach mozku, jako hrát ty Warcrafty. Jo? To znamená, člověk, který má sklony k závislostem, může třeba programovat PHP, jsou webové stránky, to znamená, může si přivydělávat tím, že udělá webové stránky. Vydělá na tom 20 tisíc, ženě řekne, že pracuje, a je to pravda, a přitom si uspokojuje svůj sklon k závislosti na počítači. Rádi čtete Blesk a jiné drby o Bartošové a jiných šílencích? Chápu to, já mám taky někdy půzení si přečíst nějaký drb v Blesku, ale místo toho si radši vezmu nějaké historické drby. Mikuláš Dačický z Heslova psal Blesk v 16. století. 1570, 1580. A dočtete se drby o tom, jak tam ten, který v tom před Bílou horou, jo, pomečoval tam toho druhýho a co tam dělali. A když to čtete, tak pochopíte, jak fungoval svět za renesance. Úžasně seznámení, je to rozhodně užitečnější než číst o Bartošovi, jo, drby. To samý Karel IV. Víta Karolí, velice poutavé čtení. Nebo Sama mezi Indiány. Jo? Jenom tak mimochodem, je tady někdo, kdo to čet tu knížku? Dobrý, ne? No to je opravdu úžasná knížka, jo? To jsou drby od holky, která se v 11 letech dostala mezi amazonský krvežíznivý Indiány a žila tam do 35 let. Porodila tam děti a máte autentické drby z prostředí lovců sběračů, z prostředí, který není ovlivněno křesťanstvím, římským ani řeckým, ani Marxem, ani Leninem, ani Beatles, jo, prostě totálně netknutá civilizace, ve které si můžete dočíst tak, jak funguje lidská psychika, tak nějak univerzálně. Úžasný čtení. Ale jsou to drby tak trošku odlehlé, co si budeme povídat, jo? Ale je to užitečnější než ten Blesk. To znamená, vy můžete tu svou potřebu drbů realizovat před efektivnější vzdělávání. Já třeba routáme na piano a abych řekl pravdu, já víc na to piano hraju, než ho poslouchám třeba na CDčka. Je to stejná aktivita. Konzumuju hudbu, ale já ji většinou tvořím. Méně jí konzumuju. Zase, jo, stejná relaxační technika, abych nemusel myslet na rozvody, pustím si tamhle, nebo sednu si k piano, brnkám si na piano. V počítači, když prostě si hrajete s tím počítačem, dejte si tam německé menu. Musíte číst nápovědu v němčině, všechno v němčině, všechno vám v tom v Google vám naskakuje všechno německy, německá Wikipedie, něco tohleto. Jo? To je třeba jediný způsob, jak já jsem schopen si jakž tak udržet hlavy němčinu. Prostě mám všechno v němčině. No. Němec nejsem, že? Německy jsem se učil ve 20, nebo v kolika jsem kecal. V 25 jsem se začal učit německy, že? No ale díky tomu se to dá udržet. Proč je to zadarmo? Vyrábí to elektriku, prostě vezmu ten potok, který teče kolem mého baráčku, hodím ho přes vrtuly a neustále mě to učí němčinu. Kupování nových věcí. Opravte si starý. Holky, která si teďka šijete šaty? No jasně, jedna, jo. Kdybychom tady byli v mém dětství před 30 lety, tak by tady bylo skoro všichni, že jo? Už nás degenerovali jsme, jo? Nechali jsme to číst Číňany, jo? Jo? To znamená, prosím vás, pokud chcete, jo, mít krásné oblečení, zapojte tuhle tu touhu do pluhu a vyrobte si šaty. Budete na kvadrát dobře, jo, udělaný. Tak, prosím vás, teďka vám řeknu jednu brutální techniku, která ale funguje. Prodejte své hrdé ego a udělejte spojence s druhými lidmi proti vlastním závislostem. To znamená, ano, mám sklony trávit u počítače moc času, proto mám zásadu, že když jsem doma s dětma, neprogramuju. Žena by mi asi nic neřekla, ale já prostě programuji jenom v odpadný čas. To znamená, jedu do České Třebové, dobře programuju. Jo, odpadní čas, stejně bych čuměl z okna, jo? Takže využiju ten odpadní čas na tohleto. Když jsem s rodinou u stolu, odkládám tablet, telefon. Dělám jednu aktivitu tak, abych ji prožil. Nedělám pět aktivit zároveň. Prosím vás, kvůli sobě to nikdy dělat nebudem. Tohle můžeme dělat jedině kvůli rodině. Jo? Jsou věci, které neuděláme kvůli sobě, ale uděláme kvůli druhým. Konkrétně právě to odložení toho tabletu při jídle je tahle ta věc, která to může dělat. Varujte druhé lidi před svou závislostí. Víte, já trpím kleptománií. Mám sklon vám ukrást mobil, i když ho vůbec nepotřebuju. Prosím vás, chovejte si ho. Smějete se, cítíte, jak je to brutální. Pokud tou kleptománií skutečně trpíte a přijdete na návštěvu, tak oni budou říkat, si děláte legraci, ne? Vy říkáte, ne, vážně, opravdu schovejte to, je to lepší, než aby jsme se potom tady honili. Aha. Tak si to dají takhle dál, ten mobil, ale vy jste získali přátele, nebo udrželi jste si přátele. Jaká je běžná tendence? Jde na návštěvu, už se mu svírá zadek, už má strach, že tam zase něco ukradne. Pak si řekne, musím to vydržet, mám pevnou vůli, chci to vydržet, musím to vydržet. Jde tam, šmajz ho a už je pryč, jo? Pak telefonát, mně se ztratil mobil, je to možný, ne tohle to, teďka ty to posílají ty dvě rodiny, my se hrozně omlouváme a tak dále. Přijdete o přátele, ztratíte pověs a tak dále. V okamžiku, kdy přijdete do dveří a abyste neublížili té návštěvě, řeknete, hele, já mám tenhle ten problém, tak získám tuhletu, jo, hostitelku. Protože jsem jí ochránil, dělal jsem to kvůli ní, aby ona neměla problém, hodil jsem klimeše do kanálu. Jo? Určitě znáte pohádky o třech psech, nebo jak se to jmenovalo, od Hrubína. Tam byli ti psi s tím obojkem na krku. A ta pohádka končí tím, že oni ty psi slouží věrně tomu princovi a na konci za ním přijdou a řeknou mu, princi, setni nám ty hlavy, abychom se zbavili těch obojků. On to udělá a najednou před ním stojí tři krásní sliční mládenci, kteří mu děkují za vysvobození. No to je přesně ono. Oni obětovali své ego, své jakoby životy, aby získali plný život, plnohodnotný život. Jo, ten kleptoman má defektní, zdegenerovaný život kleptomana, který jde od euforie, když krade ten mobil, do strašný studu, poté, když si uvědomí, že zase ukrad ten mobil. To je zdegenerovaný psí život s obojkem na krku. V okamžiku, kdy prodá svůj život a řekne, seberte si můj život, moje ego nemá žádnou hodnotu, já kradu, prosím vás, dejte si na mě pozor, schodí se, v ten den nemůže nic ukrást a udělá spojence s hostitelkou, aby ochránil hostitelku a díky tomu zachránil svůj život. To je brutální technika, kde opravdu máte na to, jak to tady bylo taky vidět, ty dva tady potřebuju, jo? Jak on říkal, já jsem se zbavil toho alkoholu, až když jsem na něj měl fakt zlost. Za každou cenu ho chci zlikvidovat. Udělám koalici s kýmkoliv, jenom abych se zbavil svého alkoholu. Půjdu do léčebny, strapním se. Řeknu, že mám kleptománii, strapním se. Hodím to prostě všechno, toho, tu hrdost, to ego hodím do koše, hlavně abych zvítězil prostě na tou závislostí. Když tohle to uděláte, zvítězíte na svou závislostí. Ženo, tady máš celou moji výplatu. prosím tě, dávej mi 20 nebo 200 korun na den, abych to neprohrál. Prosím, já jsem byl jednou na Smíchově v kasínu ráno v 6 hodin. V 7 jel autobus, tak já tam vždycky chodím do kasína na záchod. A tak jsem tam seděl v té koji, nebo jo, v té kabince, a najednou někdo tam přišel čůra, tak tam stál u toho pizoáru a já jsem slyšel, já jsem takovej čurák. Ach bože, jak já jsem čurák. Jsem takovej debil. A takhle tam seděl nad tím pizoárem, nevěda, že tam sedím, jo, zádu. To byl ten úspěšný den, kdy nenechal celou výplatu ženě. O tomhle nikdo neví, tohle to on říká jenom sebe, když přijde před tu ženu, řekne, nevysírej, jsem si viděl, jsem se utratil, ne, mi pojď prdel, jo? Takhle to bude vypadat doma, jo? Ale nad tím pizoárem se ukázalo to, co si o sobě skutečně myslí. Kdyby s ženou udělal tu úmluvu dřív a rovnou jí poslal ty prachy, prodal sám sebe svý mužský ego, prodal ho dřív, tak si nemusí nad tím pizoárem dělat bilanci života, jo? Jo? Nahlížet do zpovědního zrcadla, jo? Ale musel by to ego prodat. Musel by říct, ženo, jsem Pavel, starej se mě o prachy. Když to udělá, získá si ženu. Když to neudělá, přijde o ženu i o prachy, o všechno přijde. Jo? Přijde o celý svůj život. To znamená, pozor, jako jo, ta technika je brutální, ale bývá vítězná. Stejně tak podnikatelé, všimněte si, se dílejí do dvou skupin. Ty, kteří než spadli do mínusu, přepsali baráky na svý blízký, jak to vynechává, a ty, kteří to přepsali na svý blízký, a těm většinou zůstanou ty rodiny. Přepíšou to na tchána, na švagra, na kamarády a tak dále. A pak přijde exekuce a oni říkají, nudle, už nic nemám, všechno jsem to vytuneloval, ale získali si přátele. Jo? Nebo ponechali si příbuzné přátele a manželku. Pak máme druhý typ podnikatelů, kteří když jdou k nule a jsou na nule, tak si ještě koupí motorku za 300 tisíc, aby si udělali radost. A ty končí rozvodem. Protože najednou přijde za manželkou prostě exekuce, takže manželka zjistí, že aniž to ví, tak už dluží asi 2 nebo 3 miliony, pak se prodává barák, ona se s ním okamžitě rozvede, že jo, a tak dále. Proč? No, protože ten chlap nepřišel včas a neprodal svý ego. Kdyby přišel a řekl, hele, ženo, já jsem to všechno podělal, budeme bez prachu, budou tady lítat exekuce, ale pojďme to rychle ještě prodat, než začíne to pořádná mela, no tak se to prodá a ona s ním zůstane, protože on jí ho chránil. Ten podnikatel, který prolítne do nuly a do mínusu, ten chtěl zachránit sebe, své velké ego, a přijde o všechno, o ženu, o barák i o to ego nakonec. Ten, který to ego prodá dřív a včas, tak mu zůstane aspoň ta žena a možná i ten majetek, část toho majetku. Ale to je brutální metoda, tohleto. Funkční, ale brutální. No, to se prostě musíte říct opravdu do toho, abych něco mi zůstalo. Techniky kontroly stimulu jsou techniky, které vychází z tohohle vzorečku. Každé neovladatelné chování má dvě sousední období, kdy to chování je ovladatelné. Je to chování chvilku před a potom je to chování po. To znamená, že lidi chodí k psychologovi a říkají mi, pane doktore, já bych potřebovala ovládnout toto neovládnutelné chování. A já říkám, no pokud to neovládáte vy, no tak já už to nemůžu ovládat vůbec. No, jestliže vaše auto nemá volant, tak jako mám řídit já, který ten volant nemám už tuplem, že jo, jsem ještě od toho, já nevím, 20 km vzdálený. Ovládat se dá jenom ovladatelné chování. Neovladatelné chování se prostě ovládat nedá, proto se mu říká neovladatelné, protože to fakt není ovladatelné chování. To znamená, že pokud chcete ovládnout neovladatelné chování, musíte se zaměřit na období před a období po. To znamená, kdy to je trošku ovladatelné. V tom prvním období, jo, před atakou je zásada nehrajte si na silnou vůli. To opět souvisí s tím hrdostí. To znamená, že jakmile vím, že se bude blížit neovladatelné chování, třeba s tím gamblerem, jo? Ten gambler tuší, co se bude dít, až dostane výplatu, tak v době, kdy to má ještě trošičku pod kontrolou, trošičku, nemoc, tak vezme a přepíše trvalý příkaz z výplaty na manželku. To může udělat jenom týden před výplatou. 3 dny před výplatou už toho není schopný. Jo? Tady spočívá ta moudrost. Nehraju si na silnýho, já to vydržím v pátek. Ne, nebudu si rád na silnou vůli. V pondělí přepisuju, jo, dávám žádost tamhle účetní, ať to přepíše na tohleto. Stejně tak je dobrý zažádat soud o omezenou způsobilost nakládání s penězi. Ano, budu mezi nepříčetní, ale je pořád lepší udržet si rodinu, než přijít o všechno. Klasický strach, mám to pod kontrolou, více se to nebude opakovat, mám silnou vůli. To jsou vždycky takový ty typický příklady. Jakmile si začnete říkat tyhle ty věty, tak je to známka toho, že bude zlé. Si mi rozumíte. To znamená, podle vnitřní retoriky, když posloucháte své myšlenky a slyšíte, já to mám pod kontrolou, já mám silnou vůli, tak si musíte říct, a je průšvih. Protože když mám něco skutečně pod kontrolou, tak si nikdy neřeknete větu, mám to pod kontrolou. Je to logický? Když tady zapínám a vypínám ten mikrofon, který mám pod kontrolou, říkám si, mikrofon, který já mám pod kontrolou, to já zvládnu. Ne. V okamžiku, kdy si řeknu tuhle tu větu, tak to znamená, že ten mikrofon pod kontrolou nemám. Jo? To znamená, jakmile jste máte jeden problém s gamblerismem a řeknete si větu, já to mám pod kontrolou, já to nemusím přepsat na ženu nebo na manžela, tak v tom okamžiku už víte, že to nemáte pod kontrolou. Nebo ti lidi, kteří to mají pod kontrolou, nebo kteří mají své chování pod kontrolou, si nikdy neříkají větu, já to mám pod kontrolou. To znamená, tady poznáte, kdy ve vaší hlavě začíná průšvih. Průšvih začíná, když si začnete říkat, průšvih nebude. V tomhle tohleto je okamžik, kdy se rozestoupí nebesa a Hospodin vám říká, Jiřko, dej si pozor, bude průšvih. Jo? Ale Hospodin vám to říká větou, ne, žádný problém nebude, mám to pod kontrolou. Tohleto je varování od Hospodina. Jakmile si začnete říkat tuhle blbou větu, musíte vědět, že to pod kontrolou už nemáte. Jiné varování, než toto nedostanete. Je to jasné, tam nikdo není, tam jste jenom vy a vy se přistihnete, že si říkáte, já to mám pod kontrolou. Nikdo jiný vám nic neřekne, ani partner, ani manželka, ani strýda, ani táta, ani děti, ani exekutor, ani soudce, ani klimeš, ani farář, ani vůbec nikdo tam není. Jste tam jenom vy a myšlenka. Uvědomila jsem si, že jsem řekla větu, mám to pod kontrolou. Tak, to bylo varování z nebes, pak už přijde jenom rána mezi oči. Jo, pak už přijde jenom ten boží trest. Ale v této chvíli to máte. To znamená, je třeba, jak jsem říkal, jo, suchá recidiva je způsob, jak ovládnout svůj mysl. To znamená, musím vědět, musím pracovat s problémama dřív, jakmile se začnou objevovat v té palici, ne, když mi to začne říkat okolí. Jo? Teďka jsem to vysvětloval jednomu chlapíkovi, jo, který prostě nemá rád, když mu žena moc vyčítá. Tak jsem mu říkal, no, u nás děti, jak začalo teďka zapadat sluníčko dřív, tak mají temno ve své šatně. Žena mi řekla, potřebuju tam dát žárovku. Jednou to řekla. Pak to řekla po druhý, pak to řekla dcera a já si dělám čárky. No? Jednou ignoruju, dvakrát, a když to říkají třikrát, tak už vím, že se to začíná smažit. Tak jsem šel a tu žárovku jsem namontoval. Přišla Žofinka, no, ta šestiletá, ta malinká, a říká, tati, my potřebujeme něco udělat. A já říkám, co? No pojď, já ti to ukážu. A teďka mi vletla jako do toho, ne, do té místnosti, do té šatny. A teďka tam cvakla, je, ono to svítí. A ta otička zářila, jak má tam to světýlko, jak je šťastná. A já, protože jsem reagoval na třetí našlápnutí, tak jsem se dočkal vděku. Rozumíte tomu, jo? Jel jsem na třetí našlápnutí. Ten klient, který tam byl ten den, tak ten to udělal 5, 10, 15, 20. Pak ho tam dokope, žena takhle skáče, nadribluje, že jo. On potom udělá to samé, co udělá já, jo. Vlastně píchnu tam dva dráty, utáhnu to šroubkama, jo. A on uslyší větu, no, to je dost. To znamená žádný vděk, jo. Je to jednoduchá zákonitost, jo? To znamená, sleduju, jo? Buď reaguju na třetí myš, kterou vidím v tom bytě, jo? Reaguju na třetí podnět, pak se dočkám vděku, nebo reaguju na 30. podnět a je to, pak říkám si, je ten vládne nevděk. Já jsem jí udělal světlo a nic, jo? Já ještě říkám jednu věc, prosím vás. Život je jako bagr. Takový ten pásák, caterpillar, jo, co má takhle tu lžíci. A on takhle jako pomalu si tlačí tu lžíci před sebou. Já před ním můžu jít rychně a když si nadejdu, tak si můžu odpočinout. Jo? Za nějaký čas. Tak si odpočívám, on se zase přiblíží ta radlice a já zase udělám dva kroky. Jo? Takhle to jde. Ale nemůžu si odpočívat furt. Ten bagr za mnou jede od narození až do smrti a já pořád musím mít průměrnou rychlost větší, než je rychlost toho bagru. Co je ten bagr? Jak říkal svěrák, krávy jedny zelený. Jo? Každý měsíc to odkrojí těch 20 tisíc, že jo, prostě z toho účtu. Co to je? Udělejte nám přednášku, napište článek, pane doktore, nemáte volný čas, tohleto. A to je ten bagr, který pořád jede, já musím furt odhrabávat tu hlínu. Když to dělám a pořád jsem v tom pomalém pohybu, tak mu uteču tomu bagru. Problém lidí, jako je Mojžíš železný, a těch lidí, kteří se katapultujou, je to, že oni chtějí na ten bagr zapomenout a chtějí ho ignorovat. Jo? A tak si odpočívají a výsledek je, že ta radlice před sebou hrne jako ty mrtvý židy v tom koncentráku. Jo? Jejich mrtvoly se tam takhle točí před tou radlicí a je s nima konec. Jo? Prostě já když jsem viděl tu ženu, jak říká o tom světýlku, tak jsem si říkal, jo, ta radlice mě dožene. já před tou radlicí neuteču, já musím to světlo udělat, žena se tam akorát zabije, jo, na těch 220. Takže musím to udělat, nikdo jiný to neudělá. A tak jdu a před tím bagrem jsem takhle jako poposkočil, udělal jsem to a bylo to vyřešené. Ale musí se to udělat hned na začátku, akceptovat ten bagr, říct ano, bude bagr, musím to udělat, nedá se nic dělat. Když to stihnu, dočkám se vděku. Jak můj táta říkal, rozdíl mezi pětkařem a jedničkářem jsou 3 týdny. Jo? Jednička se to naučil 1. května a pětkař to měl na reparát v červnu, že jo? Jo? Oba dva to uměli, rozdíl je jenom 30 dnů. Nic jiného není rozdíl mezi jedničkářem a pětkařem. Aspoň na základce a na střední škole. Na vysoký samozřejmě už je to něco jiného. To znamená, že, ale říkám, jako, jo, to znamená, když ten člověk si ráno řekne, co udělá, stihne to, tak nejenom, že dostane tu jedničku, je úspěšný, dočká se vděku, ale i má pocit, že má ten život pod kontrolou. Okamžiku, kdy se to odkládá, strká se hlava do písku a jiné věci, tak je konec. Jo? To znamená pozor, jo? Varování přijde vždycky, jenom tiše, nikdo nám nic neřekne. Takže rada u kontroly stimulu, nehrajte si na silnou vůli, udělejte opatření dřív, jakmile slyšíte, že ta hlava vám ze zhora dává první pokyn. V neovladatelném chování se snažíte zubatý vyrvat každý drobek ze chřtánu. To znamená, když se pustíte do jako neovladatelného chování, třeba když máte nával žralosti, jo, třeba ty bulimický, tak jo, rvěte do sebe, ale zkuste, jestli vám zbyde trošku jídl, jako síly k ovládání, rvěte do sebe zelí, ne máslo. Rozumíte mi, jo? Pokud můžete nějaký drobek ovládnout, přesměrujte tu žravost z másla a chleba na obyčejný zelí. Když to přesunete na zelí, nejde to? Tak vrtíte hlavou. No, někomu to jde, někomu nejde. Prosím vás, každý člověk to má trošku jinak. To, co tady říkám univerzálně, vy si musíte aplikovat na svůj život. To znamená, musíte zjistit v té dané situaci, co jste schopni ještě ovládnout a co ne. Každopádně každý drobek, který uváčíte, je dobrý a je třeba se za něj chválit. Jo? Když se trošku ovládnete, tak se pochválit. To je zásada i té třetí fáze, jo, tady. Jakmile přijde po neovladatelném chování, ovladatelné chování, tak většinou se vyznačuje tím, co už tady taky pán říkal, a totiž, že si ty lidi nadávají do debilů, do kreténů a tak dále. Tohle to je zbytečné, protože to k ničemu nevede. To znamená, tady je třeba se pozbudit, nenadávat si, naopak připravit se na další období a říct si, zase si se večer přežrala. Takže co uděláme pro to, aby se to víckrát neopakovalo? Nebudeme cvičit, jo? Nebudeme cvičit silnou vůli. Vezmeme zámek a namontujeme ho na lednici. Tomu se říká kontrola stimulu. Je to behaviorální technika, stará 100 let, to vám neříkám, zastaralý informace, které byste měli všichni znát. Jo? To znamená, jestliže máte noční přejídání, tak ovládat to chování můžete v 6 večer, ne ve 12 v noci. Takže jednoduchá technika vám říká, vezmu klíček, zamknu ledničku, dojdu k sousedce a řeknu, prosím vás, paní Sochovičová, dám si k vám zase ten zámek. Jo? Tak, děkuju. Paní Sochovi, to nemůžete umět, abych se zase přežral. Jo? Tak, správně. Paní Sochovičová sedí na zámku, jo? Nepustí ho a já se v noci probudím a mám chuť vyplnit ledničku. Ach bože, jak to chutná večer, jo? To je prostě nejlepší kuchař, jo? Tak přijdu k ledničce a je tam zámek. Určitě řeknete neslušné slovo, ala do prdele, jo? Ale představa, že půjdete paní Sochovičovou zbudit, jo? Tak to ne, to tam sedíte, proklínáte se. No a místo toho si třeba vezmete knížku, začnete si číst chvilku. Jak jste zvítězili sami nad sebou? Že v 6 hodin večer jste došli za paní Sochovičovou. Ne tím, že jste si procvičili silnou vůli. Ta silná vůle se objevila těch 6 večer, že jste prodali svoji hrdost, došli jste za paní Sochovičovou a ráno přijdete a řeknete, paní Sochovičová, můžu si říct zase ten klíček? Děkuju. A jdu na snídaní, jo? Prosím vás, tohleto je funkční technika, ale musíte udělat dvě věci. Přiznat paní Sochovičovi, že trpíte nočním přejídáním, říci, jsem debil, nebudu procvičovat silnou vůli, schodím hrdost a v 6 večer udělám techniku. Takhle se vítězí sám nad sebou. Jo? To jenom hlupáci si hrajou na silnou vůli. Chytrý lidi jdou za paní Sochovičovou. Mezi kontroly stimulu patří. Šlápněte na smartphone, kupte si tlačítkové. Opět žádné procvičování silné vůle. Já například jsem měl opačný problém, tady ten mobil, který vidíte, to byl Ericsson. A když jste na něj vyklepali 117, jako menu, to modrý tlačítko a 117, tak vám to naskočilo do Tetrisu. A já jsem si opravdu vypěstoval poctivou závislost na Tetrisu. A kde jsem stál, tam jsem mastil Tetris. Kontrola stimulu spočívala v tom, že jsem řekl, táto návez, my si asi koupím jiný. Koupil jsem si nový telefony a od té doby jsem všechny hry smazal, které tam byly, pokud tam byly, ale hlavně jsem žádnou jinou nepustil. Věřím, že kdybych dostal ten telefon do ruky, tak bych takhle seděl v tramvaji jenom ti-di-di, hele, už padá kostička, či-či-či-či-či-či-či-či-či-či-či-či-či. Jo, věřím, že to tam je vypálený do dneška. Ale není stimulus, jo, tady můžu mačkat, co chci, nic se neděje, je to bezpečné. Jo, to znamená, ovládl toto chování, jsem ovládl ne tím, že bych zvítězil silou vůle, ale zvítězil jsem technikou kontrola stimulu. Tak, tohleto povídání je dlouhé. Pokud si ho stačíte přečíst, tak si ho přečtěte. Každopádně tohleto je přesně to, co bych potřeboval, abyste věděli vy, ale zejména mý klienti. Alkohol je relativně, ale jenom relativně neškodný, jedině v těch případech, kdy pijete na dobrou náladu. To znamená, jdu na sraz na gympl, tak se tam opijem, no bože, to není špatný. Ale věty, pane doktore, já si vždycky dávám skleničku večer po práci, protože to byste nevěřil, jak já při té sklenice zrelaxuju. A já říkám, no právě. Alkohol není k tomu, aby se při něm relaxovalo. Relaxujte v lotosovém květu, při vonejch kytičkách nebo tyčinkách, jo. Dělejte jogu, běhejte, dělejte cokoliv, ale jenom ne alkohol. To samý tréma, když jsem nervózní před třeba vystoupením v televizi, tak nechlastám. Ani po vystoupení se nechlastám. Proč? Protože jsem v mírném mínusu. Jakmile jsme v mínusu, tak se nepije. Pít se může jenom z nuly nahoru, nikdy ne z mínusu do nuly. Protože jakmile začnete alkohol používat, nebo jiné drogy, jakmile začnete používat jako nástroj, který vás vytahuje ze špatných nálad do neutrálních, Tak tohle to je nejlepší cesta do alkoholismu. Kolik holek začalo pít, když začaly být na mateřský doma sami? Jo? Proč? Protože byli přitažení z dětí, trpěli samotou, měli různé problémy a tak se napili alkohol, aby se dostali do nuly. Jak to udělali jednou, tak se jim to rozjede přesně tak, jak to tady popisovali, jo, ty kolegové. To znamená zásada, jakmile pocítíte bažení, touhu se napít, touhu něco udělat, tak se musí jet podle pravidla, toužím potom a proto ne. Jo? To znamená, to bažení samo je varovnou známkou, která vám říká, neměla by si nebo neměl by si. Právě proto, že toužíš. Jo? V okamžiku, kdy to je v pohodě, kdy to je prostě, jo, s kamarádama sedíte, viděli jste se 10 let, no, tak se napijete a pak vylezete na Vimperk, ne, a zpíváte všem do okem. Jo, problém okolních, ne vás, jo. Jo. Tady Chesterton, velice moudrý chlap, jo, Chesterton v Heretikách píše, takový hezký příklad, který je ilustrativní. Kdybyste vy, zdraví lidi, dostali mastičku, namazali se a díky té mastičce byli schopni přeskočit kostel, tak věřím, že byste si to vyzkoušeli. Já teda bych si to určitě vyzkoušel, jo? Bych si přeskočil kostel, bych řekl, to je paráda. Pak byste si dali doma do skříně a čekali byste, až bude strana spolužáků, že to taky ukážete, jo? Jo? Ale neměli byste tendenci se mazat tou mastičkou každý den. V okamžiku, kdyby stejnou mastičku dostal člověk, který je slepej a mohl by díky té mastičce chvilku vidět, tak by vyplýtval za jeden den, protože by pořád to chtěl vidět, pořád by si to chtěl zkusit. Stejně tak postižený. To znamená, jestliže máte látku, která vás z nepohody vytáhne do nuly, do pohody, tak to je nebezpečná látka. Ať je to mrkev, nebo ibalgin, nebo pervitin, nebo televize, nebo alkohol, to je jedno. Ale jakmile začnete používat něco, abyste se stali normálními, znamená v pohodě, tak je to sebevražedné chování. Když je to něco, že jste v pohodě, nic vám nechybí a jdete do plusu, uděláte to jednou za uherský rok, tak je to neškodné chování, nemusíte se toho bát. Alkohol je nejnebezpečnější, když se pije jako medicína. Jo? To je třeba vidět a dát si na to pozor. Proto já, když jdu z přednášky, tak občas mám chuť se napít piva. A vždycky si říkám, a proto ne. Protože po přednášce já tady nesmím. Já se můžu dát pivo až zítra, až půjdu kolem sámošky a říkám si, dneska bych si dal pivo. Byla nějaká stresová situace, nebyla, můžu si dát pivo. Pohodě. Jo, tohle to je válka se svýma sklonama. Jo? Funguje to, ale chce to trošku sebeovládání. Tak, teďka si řekneme pár slov, jak dlouho to máme, hodinu, ještě do půl třetí, ne? Nebo do kolika to máme? Do půl třetí, no tak to máme ještě hodně času. Budeme dělat přestávku, nebo nebudeme, já se ještě zeptám.
No chceme jít.
Prosím?
No to ale oni baží, tak projdeme.
Jo, když jde, tak já to právě zeptám, jestli baží někdo a... Ne, nemůžeme zdál, tak jako když tady nikdo nevřeští, tak já pojedu dál. Ano, tohleto jsme narazili na dobrou větu, jo? Toužíme po přestávce a proto ne. U piva bych řekl, rozhodně to platí. U těle těch věcí, jako je spánek, odpočinek a tak dále, tam musíme být opatrní. Třeba nefunguje to u separačních reakcí, že jo? Tam to je taky špatně nefunguje, jo? U odpočinku to nefunguje, u panických atak, jo? A podobně. To znamená, prosím vás, existuje něco jako životní moudrost, která vám říká, je tisíce podobných situací, které se ale mezi sebou velice liší, jo? To znamená, že třeba u spánku chce se mi spát a proto jo, jo? Jo? Deprese je krycí název pro poruchy spánku. Jo, lidi chodí spát kolem 12, místo toho, aby chodili spát v 9, když jsou ospalí. Ale v 9 říkají, chodit spát v 9 je úchylný, jenom jsem trošku ospalej. Jo, to znamená, v 9 hodin platí zásada, jsem ospalej a proto jdu spát. A radši stanu ráno ve 4, než naopak. Jo? U alkoholu platí, dáme ta zásada, jo? Chci se napít a proto ne. Jo? Jo? To znamená, pozor, jo, jako prostě je třeba být hodně opatrný a je třeba si to taky nastudovat. Jsou věci, které se dají takhle brát touhletou technikou, chce se mi a proto ne. A pak jsou zase věty, kde bych to rozhodně nedoporučoval. Konkrétně třeba odpočinek, hádky. Jo? V takových 11 hodin mají ty klienti takovou chuť se pohádat, to byste nevěřili. Jo? Oni vždycky ve večer prostě se sejdou a to je tak, takový bažení se hádat, tak tam bych právě říkal, chce se mi hádat a proto ne. Jak já vždycky říkám, zákaz hádek po slunce západu. Jo? Pokud to takhle z okna, sluníčko zapadlo, sorry Karle, až zítra. Jo? To je nejlepší zásada na hádky. Jo? Prostě jak to začíná večer, tak to zakázat. Konstruktivní hádka začíná ráno kolem 10. Jo? Jo? Co odpočatý, na snídaní, po kafičku, jo, naladěný. Prosím? Někdo. Ne, moje ta zubařka, ona znala tu můj hlášku, tak říkala, já to mám jinak, já to mám dopoledne. Jo? Prostě jak vidím manžela, chci s ním něco domluvit, třeba dovolenou, jo? Tak vždycky jenom při snídaní, jo, do těch 12 hodin, to je s ním rozumná řeč, o 12 dál nic neřešit. Jo? Nemluv na mě, nemám náladu, jsem zteklej, tak dále, to je to, musíš otravat teďka, na to nemám, jo, prostě. Jo? To je ta životní moudrost, kdy jo a kdy ne, no. Tak. Doktoři nemají rádi, když pacienti používají termín migréna. Protože migréna je jenom určitá specifická bolest hlavy. Ne každá bolest hlavy je migréna. Prostě lidi to používají v zavádějících situacích. My psychologové nesnášíme hysterii, termín hysterie. Z 10 klientů, který použijí termín hysterie, je 9 špatně. Totéž platí pro hyperaktivitu. 2 diagnózy ze 3 jsou chybné, tvrdí jeden americký odborník na hyperaktivitu. Když máme 3 děti, tak 2 jí nemají a 1 jí má. Jo? To znamená, to jsou diagnózy, které se střílejí od pasu, ale jsou chybně dávaný. Hysterie, hyperaktivita, migréna a podobně. A mezi tady tyhle ty chybně používané termíny patří taky deprese a občas i schizofrenie. Prostě lidi ty termíny znají a používají je hatla patla, rozhodně ne tak, jak to chápeme my psychologové. Takže potom já vždycky, když to ten člověk použije, tak já řeknu, a je to opravdu hysterie, popište mi to, jo? On mi to popíše, já řeknu, ne, tohle to je spíš emočně nestabilní porucha osobnosti. A on se zeptá, co to je? Já říkám, no to je takzvaný hraničář. Aha, a co to je? Jo? Takže prostě takhle vypadá debata s klientem, jo? Správný klient zná diagnozu deprese, schizofrenie, demence. Jo? A všechno ostatní je něco z toho, jo? Jo? To znamená, že přijde jo, někdo, tak řekne, to je demence. No, to není demence, že jo. No, protože lidi si pletou pojmy s dojmy. No, a jedna z těch termínů, který my psychologové nemáme rádi, když to používají laici, je termín deprese, protože většina lidí, kteří řekne, já mám depresi, tak má takzvanou rozladu, po případě je to subdepresivita nebo dystýmie, po případě anhedonie. Schválně, kolik těch termínů znáte? Jo? Tohle to je třeba si uvědomit, jo? Prostě ten slovník je mnohem širší a zase, aby deprese byla skutečnou depresí, tak musí trvat 14 dní a musí být neodklonitelná. To znamená, ten člověk musí být nerozveselitelný. Jo? Pak to je, když je to neodklonitelné, tak je to ta správná deprese. Do té doby je to rozlada. Většina lidí se jednou za 14 dní usmíje, takže většinou nemají deprese, jo? No, většinou mají jenom rozlady. Stejně tak existují stále, včera jsem to řešil s jedním pánem, který má manželku, která, když to řeknu lidově, ale srozumitelně, která je neustále přinasraná. Od rána do večera všechno je špatně, nic jí nebaví, všichni jsou debilové, blbci, svět nemá smysl a tak dále. Tomuhle stavu se říká právě dystýmie. Jo? Ale to se nemůže používat, protože mu nikdo nerozumí. Jo? Když se řekne, že je přinasraný, tak tomu rozumí každý. Že? Ale je to totéž, jo? Rozumíte tomu, jo? Prostě ta dystýmie nebo subdepresivita se dá říci slovy život ho nebaví, nebo ji nebaví. Mně říkal ten pán včera krásnou hlášku, udělali si krásný výlet, teda podle něho, jo, krásný, do Rakouska, do nějaký týdletý, jako chaty, a seděli v restauraci a ona pozorovala, jak u druhého stolu sedí jiný stařík se stařinkou, smějou se a krásně baví. A pán se zbaví. Pak se koukla na něj a říká mu, my se nemůžeme smát, protože máme hnusný žlutý zuby. Se smějete, ale oni se nesmějou. Že? Rozumíte tomu? Ona kouká na ty lidi, závidí jim, hrozně ráda by se taky bavila, taky smála. Přemýšlí, proč to nejde, proč jí nejde otevřít to. A ten problém je v tom, že by druhý lidi viděli, že to je žlutý. No ne, ale je vám to jasný, ta ženská je chudá. Ta v tom žije od rána, od narození do smrti. Prostě ona jde, vidí druhý lidi a má pocit, jako kdyby byla za záslonou. Oni se smějou, já bych taky ráda, já nemůžu. Sousedku hrozně baví ty její pelargonie. Mě to úplně ukradený. Jedeme na výlet do Rakouska, do Dubaje. Co tam? Koukám se na televizi, nic z toho. Deprese to není, protože ta paní normálně funguje, ale není v tom životě světlý chvilky. Prostě imrvere je to v mínusu. No, a ten muž to nechápe, protože ona mu říká, ona když mu projevuje city, tak to je projevuje city, jo, hrozně zdegenerovaně. No, prostě to ona to vyjadřuje, když se jí stejská po mužovi, tak ona na něj zautočí a střelí po něm nějakou výtku. A on si to musí přeložit, že to vlastně znamenalo, stejská se mu po tobě. No ne, ale je to těžký, jo, rozumíte tomu. Já vám řeknu příklad. Tomu mužovi umírala matka. když byla matka na smrtelný posteli, tak on zjistil, že v tu samou chvíli ona mu prolustrovala jeho mobil. Proč? Zase to je vyšší dívčí to dekodovat. Ona v okamžiku, kdy on věděla, že on se lásky plně věnuje svý matce, tak toužila potom, aby on se věnoval jí, že jo. Měla pocit, že je nemilovaná, opuštěná žena, měla záchvat, separační reakce, že jo, žálevecký, tak šla a prolustrovala mu mobil. On to vnímá jak? Jako kdyby mu pomočila hrob jeho matky. Já ho musím zastavit a říct mu, pane, pozor, vaše žena byla ještě víc nešťastná než vy, tak šla a říká, mám tě ráda, Karle, nerada bych o tebe přišla, tak jsem ti prolustrovala mobil. To se vás takhle vyjadřuje lásku, ten člověk, to je úplně na zabití.
No.
A, ale tak to víte, hlína všechno vytáhne, no. No ne, tak co vám na to mám říct, jim je 60, ne, tím lidem, jako celý život to měli, nehnulo se to, jo, to je prostě tohleto, tohleto, třeba tu dystýmii, jo, jsou depresivitou a tou dystýmii trpí právě ty lidi, kteří měli v rodinný anamnéze, mají těžký deprese. Jo, to znamená třeba vaše maminka by tím těžce trpěla, pak tím trpí strejda, nějaký prastrýc, praděr a tak dále. A vy to nemáte, vy máte jenom tuhle dystýmii. Tomu se říká subklinický příznaky. Proto subdepresivita, jo. Není to pravá deprese, to měla maminka nebo děda, že jo. A vy to máte jenom v takové mírné, šlehlé formě, jo. To znamená, máte to, ale dá se s tím žít. Jo? To bývají takový třeba, když máte choroby, které jsou recesivní, které musí mít dva geny, od táty, od mámy stejný gen, aby ta choroba propukla, tak když má jenom jeden gen, tak se to projevuje v takových mírných projevech. Jo, a tady to je něco podobného. Jo? Jako ty deprese tam jsou, není tam těžká deprese, je tam taková mírná rozlada, chronické přinasrání, život nebaví, oni si nežijou, oni to vlečou jako těžký balvan za sebou, dělají tyhle ty chyby, které jim generují kritiku a odmítání z okolí, mají zbytnělý ego většinou, jako každý člověk, který se nenávidí, mají sklony k manipulaci. To, když se sejde všechno dohromady, no tak to je taková pecka, že ty lidi, jak říkám, oni žijou, ale neužívají si. Oni jenom přežívají ze dne na den. Tohleto je strašný, to jste to řekla správně, to je rána osudu. To je lepší nemít ruku, nemít nohy, než mít tohleto. Jo, to je prostě taková ta černý pytel na hlavu a jede se s tím celý život. A tady ten Diener, to je zajímavý článek, si zkuste táhnout, říká, že toto subdepresivní ladění se týká 10 až 20% lidí. V menší nebo větší míře, to, co tady říkám, jsou extrémní případy, ale na první až pátý rozpočítat, raz, dva, tři, čtyři, je mi líto, raz, dva, tři, čtyři, je mi líto, raz, dva, tři, čtyři, je mi... Vy ne, kolegyně, raz, dva, tři, čtyři, je mi líto, raz, dva, jo? Tohle to je 10 až 20% lidí, jo? Jo, prosím vás, je vám to jasný, v mírnější míře, já neříkám, že to musí být takhle brutální, ale prostě tímhle sklony k tomuhle má takovéhle procento populace. Těch 80% žije v tom, čemu se říká, jak se cítíš, jsem v pohodě. Jo, tak lidi jsou spokojení, když vidí krásný východ slunce, říkají, je, dneska je krásně, jo, a stačí prostě podněty na to, aby je dostali do toho krásné pohody. U těch 20% můžou dělat kotrmelce a nic je nebaví. tahle ta hraně, to znamená, jsem nad nulou, malinko nad nulou, na nule, mírně pod nulou a hluboce pod nulou, je hrozně důležitá proto, aby jsme pochopili chování druhého člověka. Pokud je to ten člověk, který je hluboce pod nulou, tak ten je tamhle na práškách těžký deprese, ten většinou je pod péčí psychiatru. Když to je tady ta dystýmie, to znamená chronický rozlady, dlouhodobě život v takovém tom mírném srabu, tak ty lidi normálně fungují, pracují, mají rodiny a tak dále, ale život je nebaví a prudí život svým blízkým. Nekonečně to trvá, je to tam furt, nedá se předtím utéct. Je to dlouhodobý. Normální člověk je mírně nad nulou, a pokud je hodně vysoko nad nulou, to znamená v euforii, tak buď zrovna vyhrál, jo, v nějaký sportce, a nebo je nemocný, má mánii. Jo? Ale fyziologicky optimální stav je být v mírné pohodě, prostě tak jako plout, jo, tak klouzat na té pohodě. Bohužel tato hladina je trošku daná traumatama z dětství, z největší míry je ovšem daná geneticky. A pak samozřejmě různýma zlozvykama, které to zhoršujou. Jo? Ale ten dělali výzkum, vzali tři skupiny lidí. Těm, kterým se nestalo nic, ty, kteří vyhráli ve sportce a ty, kteří přišli, ty skončili na vozíku kvůli autohavárii. Zkoumali je a zjistili, že tyhle ty mají náladu pořád stejnou, tyhle ty vyletěli nahoru, vyhráli ve sportce, ale za 3 měsíce byli na tom ladění, na kterém byli předtím, než vyhráli ve sportce. A tyhle ty se propadly, jo, po tom zmrzačení, ale zase za půl roku už byli zase na tom ladění citovém, na kterém byli předtím. To je takový psychologický paradox. Nemyslete si, že kdybyste vyhráli jakoukoliv sumu ve sportce, že byste byli ve vatě a byli byste šťastní. Naopak, velký peníze akorát vám zničí život, jo? To znamená, ano, měli byste ohromnou euforii, vyhrála jsem 10 milionů, jo? Ale za půl roku byste byli tam, kde jste dneska. No, to je, tenhle ten Diener právě na to dělal různé výzkumy, takže si to můžete sami přečíst, nemusím vám to říkat, jo? Tak, a další výzkumy ukazovaly jednu zajímavou věc. Když léčili Parkinsonovu chorobu, to je to, co měl Jan Pavel II., jo, teďka nedávno svatořečený, to znamená, chodit nemůže, ale hlava furt myslí, jo? Tak u vícero pacientů léčeno antagonisty dopaminu, to jsou neurotransmitter v mozku, byly pozorované reverzibilní epizody hazardního hraní, časově vázané na období užívání dopaminových agonistů. Šílený text, ale doufám, že je srozumitelný. To znamená, máme člověka, který má Parkinsona, oni mu dali prášky, on začal gamblovat, tak ho vysadili prášky, on přestal gamblovat. Dali prášky, začal gamblovat, sebrali prášky, přestal gamblovat. To nám říká, že gamblování funguje jako medicína. Jo? Že když je mu zlé po těch práškách psychicky, tak získává úlevu z toho, že si dopřeje tu euforii z té výhry. Jo? To znamená, že je extrémně citlivý na výhru z té mašině. To znamená, tam hodí 100 a vyhraje. Já si řeknu, no dobrá, tak jsem vyhrál, vezmu si 200 a jdu. On dá 200, je, to bylo krásný, ještě. Narve tam ty 200 a prohraje tam 200 000, jo? To nám říká, že na návykové chování jsou mnohem víc citliví ty z vás, kteří byli pátí. 1, 2, 3, 4. Vy, 1, 2, 3, 4. dva, tři, čtyři, vy, raz, dva, tři, čtyři, vy. A tak dále, jo? To znamená, tyhle z vás, který jsem vybral, tak ti budou trpět tady těmhle těma propadama víc a budou víc závislí na těch různých závislostních chování. Ať je to sexuální závislost, hraní automatů, hraní a pití toho alkoholu a tak dále. Prostě tyhle ty lidi, kteří už mají takhle dost velký náklad od Hospodina, tak dostanou další. Jo, to je jako v tom vtipu, ne? Jak u toho hrobu, ne kolem toho hřbitova, znáte to, ne? Jde tam ten hrbatej a objeví se duch a říká, ty, co jsi tak hrbatej? On říká, já mám hrob. Jo, jsem, sebral hrb, jo? A on odejde, narovná se, jde do hospody, tam sedí slepej, jo? A on říká, ty, jak to, že jsi přišel o ten hrob? On říká, no já jsem byl prostě na tom hřbitově, objevil se tam ten duch, zeptal se mě, máš, co to máš hrb, jo? Tak to jsem dej, já sebral mi hrb. No tak ten slepej jde na ten hřbitov, ne, přijde tam, zjeví se duch a ptá se ho, máš hrb? On říká, ne, nemám, tak tady máš. Tomu se říká zákon zachování hrbu. Jo? Hrb se nemění, jenom se přemysťuje. No a tady s těmahle lidma, kteří mají ty sklony k těm depresím, tak oni kromě toho, že mají tuhle tu ještě jako ty deprese, tak ještě dostanou hrb navíc, jo? A to je ta závislost. To znamená, že jestliže máte problémy s tím, že trpíte dystymií, tak teda musíte se desetinásobně víc snažit, abyste ještě k tomu navíc netrpěli závislostí. Jo? Jak se říká, mladý může, starý musí. To znamená, že ten, kdo nemá sklony k závislostem, tak když si na to dá pozor, tak je mít nebude. Ale pokud máte sklony k depresím, tak máte sklony i k závislostem. A to, co jsem tady říkal pro vás jako doporučení, tak pro lidi s dystymií je toto rozkaz s třema vykřičníkama. Jo? Protože jinak začnete dělat chyby a chyby se kumulujou a vyráží se klín klínem. Tohleto bývá průšvih právě tady těch dopaminergních struktur v mozku a to jsou struktury orientované na odměnu. Tady to máte popsaný, nucleus accumbens, zejména tady, že jo, dole nucleus accumbens, amygdala, to jsou emoce, ceruleus, hypokampus a tato břišní tegmentální area, jo, nebo oblast, jo, to je tady tohleto. Všimněte si, že to je mimo mozkovou kůru, že to je tady, jsou to ty subkorální oblasti, což nám říká, že to je něco hrozně starého. To jde někam k rybám, k ještěrkám, jo, k plazům, to je starý prostě mnoho milionů let, tady ta struktura. A tyhle ty struktury, to jsou struktury, dopaminu se říká hormon štěstí. To znamená, když jste zamilovaný, tak to máte, jo, ten mozek v dopaminovém láku. Jo? Jako nakládačku, jo? Prostě v tom dopaminu se koupáte. Jo? Je to krásné, opojné, protože to je hormon štěstí. Tak a tady máte nakreslený, jak asi tak přibližně funguje zdravý člověk a narušený člověk. Tady normální člověk ráno přijde do práce, dá si kafe, začne pracovat, pak se protáhne, pak zase udělá nějaký dvě, tři faktury, pak se mu chce čůrat, tak se zvedne a jde si na záchod, vrátí se a řekne, nebylo mi nic a je mi líp. A pokračuje dál v práci. Jo? Takhle funguje normální zdravý člověk. Říkal jsem vám s tou holkou, jak byla v té studovně. Přišla do studovny, šla onanovat. Začala se učit, šla onanovat. Šla tohleto a tak dále. To znamená, ty lidi během stejné periody 2 hodin mají 3-4 události, které je těžce vyrušejí. Normální člověk má prostě 2 hodiny práce, kdy mu ten čas letí a on se dostává do stavu, který mu psychologové říkají flow, čili plynutí. Prostě ten čas jim uteče jako voda. Prostě jede to jako na másle, pak se probudí a řeknou, tyjo, to už je 6, tam mi to uteklo. Jo? Subdepresivní lidi toto nemají. Ty mají ten čas nakrájený na 20 minut, 30 minut a pořád je něco ruší a pořád nejsou v pohodě. To znamená, váčí s těma propadama jedna za druhým. U normálního zdravého člověka, když přijde reaktivní deprese, to znamená deprese, která je reakcí na ránu, jo? To znamená, umře vám partner, dítě vám zabije auto, jo, a tak dále, tak v tom okamžiku se samozřejmě propadnete do šílené hloubky a když nic neděláte, tak to takhle kolísá, až najednou, třeba za 3 měsíce, tady mám napsáno 6, ale klidně to může být za 3, přijde za mnou ta paní a říká, pane doktore, víte, jak byl teď takový ten slunečný týden, tak já jsem šla takhle po parku Purkyňová a teďka jsem šel po tom parku a najednou, nevím proč, ale od toho rozchodu jako poprvé, já jsem se spontánně usmál. Tak já si říká, co to je za divné stažení huby, to neznám. Jo? To už jsem 3 měsíce neměl. Jo? A tomu to je přesně to, čemu se říká neodklonitelnost deprese. Po ty 3 měsíce ten člověk prostě byl úplně černé myšlenky a tady poprvé po těch slunečných dnech najednou se spontánně usmál. A potom on nám vyzlíná a podle toho, jestli je subdepresivní a nebo jestli to je normální člověk, tak vyzlíná sem a funguje takhle dál až do smrti, a nebo to má takhle a taky takhle funguje až do smrti. Jo, to znamená, má to takhle tyhle ty propady. To znamená, tady je třeba zásada u reaktivní deprese, když neděláte nic a nepouštíte se do excesů, ono to samo odezní. Nedělejte chyby, čekejte, ono to samo zmizí. To znamená hodně spát, nechodit si vykropit choboty, že jo, klasicky, nechodit nikoho balit na seznamky, počkat. Dřív se tomu říkalo třeba u partnerských vztahů, se tomu říkalo vdovský čas. Když mužovi umřela žena, on si vzal černou pásku, chodil v černým a znamenalo to, nebudu chodit na taneční zábavy, nebudu balit žádnou ženskou, netahejte mě na veselky, na masopusty, nenuťte mě, abych byl uměle veselý. Dneska, když vás opustí partner nebo partnerka, přijdou za váma kamarádi, řeknou, byla to kráva, vykašli se na ní, pojď, zajdeme do bordelu, ať přijdeš na jiné myšlenky. On to udělá a druhý den mu je ještě mnohem hůř, než kdyby tam nešel. Jo, to samý holky řeknou, pojď, budeme na diskotéku, budeme balit kluky, jo, se stejným úspěchem. Prostě lidi se tady, když jsou tady, tak se prostě vyšponujou, a pak druhý den jsou tady někde dole, jo? Ještě o oktávu níž než včera. Má nepřepínat se v depresích. Jo? Ta samá paní, která mi referuje, že prostě se sama spontánně usmála, za 14 dnů mě volá a říká, pane doktore, to nemá cenu, on se stejně nevrátí, to se bude danit zase tohleto. Já si říkám, to je ta ženská tak zhroucená. Já říkám, prosím vás, paní, teď před 14 dny jste mi říkala, že jste šla po parku a spontánně jste se usmála. Jak to, že dneska jste takhle rozvrtaná? Co jste dělala minulej týden? A ona mi říká, no, my jsme otvírali vernisáž v Paříži a já jsem 3 dny nespala. No tak jí říkám, no bodejď, to by mě depresi taky, že jo, jo? Prostě kdybych 3 dny nespal. Jo, pozor, prosím vás. Deprese je krycí označení pro poruchy spánku. A naopak, poruchy spánku je krycí označení pro depresi. Kdo má depresi, mívá poruchy spánku, kdo má poruchy spánku, má deprese. To znamená zásada chodit včas spát, zejména teda, když mám rozchod na krku. Jo? Takže to tady k té reaktivní depresi. Tak ale zpátky tady k těmhletěm subdepresivním lidem. Tyhle lidi ryze empiricky si ověřili, že když tady začnou mastit počítačovou hru, tak ty 2 hodiny sice nejsou nějak šťastný, ale nemají tady tyhle ty propady do mínusu. To je empirická zkušenost. Jo? V praxi to znamená takhle. Když budu mastit od rána do 12 hodin Worldcrafty, tak sice nic rozumného neudělám, jo, to znamená nic pořádného neudělám, ale nebudu mít blbou náladu. Když půjdu s dětma v sobotu ráno do Luna Parku, tak budu chodit a budu říkat, pane Bože, už ať je to za mnou, jo. To je nuda, lidi zlatý, no to je krásné, jasně krásný, ježišmarja, už to skončí, jo. A takhle prostě přežívá ten subdepresivní chlap výlez s dětma, jo, na dolů na parku. Problém je, že když tohle to dělá, tak trpí, jo, nebo čtení pohádek večer, jo. To je taky zábava k potrhání, jo. No. A teďka prosím vás, tady je srážka 2 věcí. Jednak je to aktuální prožívání subdepresivního člověka versus identita. Když on dělá něco pro děti, aby ty děti byly v pohodě, tak musí snášet tyhle ty nepříjemné chvilky, ale děti mu skvětají, protože mají tátu, mají funkční rodinu a tak dále. To znamená, za ním je co? Postavený dům, splozený syn a zasazený strom. V okamžiku, kdy on sedí na těch Worldcraftech, tak pravda nemá blbou náladu ty 2 hodiny, ale když se koukne zpátky, jo, tak má tam jenom asi 20 vyměněných joysticků, jo, upgradeovaných. A jinak za sebou nemá ale vůbec nic, protože Worldcraft není žádná hodnota ani pro něho, ani pro okolí. Co to je, jako být nejlepší Worldcraftový hráč v Čechách, jako jo. Tím se nemůže ani pochlubit kamarádu. To znamená, ten člověk získá relativně neutrální zážitky, ale ztratí tu rodinu, kterou by měl za ty blbý zážitky. Tohle to je srážka mezi příjemnem a identitou. Když chce být někdo doktor, tak musí drtit do sebe znalosti. Jinak to nejde, jsme tady na Zdrávce, víte, co to je anatomie. To znamená, když chce člověk jako mít identitu, tak tu identitu nedostanete zadarmo. To prostě vezmete ten náklad na záda a musíte to táhnout jako mezek. Pak jste ostonilými doktory, vrchními sestrami a tak dále. Nebo pojedete na to nikdy nemít nepříjemný zážitek. Když nikdy nemáte nepříjemný zážitek, tak na konci cesty zjistíte, že nemáte identitu. Protože identita se vytváří z překonávání tady těch nepříjemných zážitků. Teďka jsem se díval na nějaký stránky internetové a tam ten kluk šel na Matterhorn. Protože vylez na Matterhorn, to je identita. No, on nemůže říct, já jsem byl v Kolíně. No, dojezd do Kolína to není žádná identita, protože to není spojené se žádným utrpením, překonáváním překážek. Identita se buduje, jak všechny pohádky ví, musíte válčit s drakama, jo, s černokněžníkama, překonávat různé útrapy přes 9 řek a 9 hor. A když to všechno, tohleto utrpení podstoupíte, tak teprve na konci můžete mít tu princeznu a žít šťastně až do smrti. Identita se dělá z těch nepříjemných zážitků, z té makačky. Ale nemůžete mít pohádku, aby za něco stála stylu princ už byl ve věku naženění, tak si dojel do sousedního království, vzal si princeznu a pokud neumřeli, tak mají děti, tak žijou dodnes. No. Z tohohle se nedá vybudovat identita. To znamená, že tady je tato válka, kterou řešíme vlastně každý z nás. Prostě si musíme říct, ano, buď pojedeme, jo, už se to probudilo. Buď pojedeme tady tím nic neděláním, kdy nemám nepříjemné zážitky, ale nemám ani identitu, to znamená schníju zaživa u Warcraftu, a nebo půjdu tady tou cestou, kdy občas se budu koupat ve studené vodě, nicméně na konci mě čeká identita rytíře nebo prince, který, jo, bajají, který pobil draka s třema hlavama, jo? A pak se k tomu můžu celý život vracet a budovat si na tom svoji identitu. Tak. Co se týče, tady mám pár zásad, co se týče závislosti na televizi. Dneska televize trošičku ustupuje závislosti na digitálních zařízeních, nicméně ty zásady vůči televizi jsou stále platné. Zásada číslo 1, žádná televize do dětského pokojíčku. Platí závislost, televize v pokojíčku, horší známky. Kdyby vás to zajímalo, koukněte se na stránku počítačová závislost.klimeš.us. Tam máte diplomku mé chytré ženy, která na to dělala diplomku. Takže žádná televize do dětského pokojíčku. To znamená, když si koupíte klacatou ledku, tak katod tube dáte buď na půdu, nebo vyhodíte na smetiště. Pokud ji dáte dětem, tak jste jim uškodili. Jo, televize může být všude, ale jenom ne tam, kde jsou děti. Druhá zásada. Pokud nechcete hnít doma, nepouštějte si televizi jako kulisu, aby tam něco bylo. Radši si pojďte, když už teda kulisu, tak rádio. Já osobně si pouštím nahrané přednášky. Když jsem dělal teďka OSB desky na půdě, tak jsem si pouštěl mikroby, biologii mikroorganismů. Moc jsem tomu nerozuměl, ale bylo to zajímavé. Jako. Ale prostě každopádně, je to stejné, když si pouštím jako kulisu přednášku o mikrobech, je to asi stejná námaha, jako si naladit, jako si tam pustit televizi nebo pustit si rádio. Ale ta přednáška o těch mikrobech je o trošičku užitečnější. Jo? Ne o moc, ale je. Jo? Prostě je to přidaná hodnota. Stejně tak, když si pouštíte televizi jako kulisu, abyste si zaplácli sociální samotu, má to za následek, že nemáte sílu zvednout zadek a odjít dojít za kamarádkou Jarkou na kafe. Výsledek jsou dvě opuštěné ženy. Vy a kamarádka Jarka. Ona sedí sama se svojí kulisou televizní, vy sedíte sami se svojí televizní kulisou a nejste natolik frustrovaní, abyste zvedli zadek a došli si společně na kafe. To znamená, pozor, televize jako kulisa škodí sociálním vztahu. Zase vždycky se říká, že telefon spojuje lidi. Každý, kdo pamatuje doby bez mobilů, ví, že to je pravý opak. Protože dřív lidi se potkali na tramvajové zastávce a protože byli nevyžvanění, tak si začali povídat spolu. Jsi úplně cizím člověkem na tramvajové zastávce. Dneska přijdete na autobusovou zastávku, když mají lidi potřebu si s někým popovídat, vezmou si telefon, dojdou si do rohu a brebentí do telefonu. Takže s kamarádkou si popovídají, ale s člověkem na té refíži se odcizí. To znamená, to, co vyrobili moderní technologie, je atomizovaná, izolovaná společnost solitérů, který komunikuje tady ten s tímhletím, tamhle ten s tímhletím, a ty dvě skupiny se nikdy nepotkají, protože je zákaz oslovit druhého člověka na tramvaji nebo na autobusové zastávce. Jo? Já to vidím sám na sobě, já jsem hrozná netykavka. Mě ve vlaku nemůže nikdo oslovit. Jo? Protože jsem uzavřený do toho svého světa a tak dále. To znamená, moderní technologie lidi odcizují primárně, jak v rámci rodiny, každý si sedí na svém tabletu, každý si komunikuje se svými lidmi a víme třeba z výzkumu rodinných komunikací, že prakticky vymizely rodinné příběhy neboli vyprávění rodičů dětem, jaké to bylo v dětství a jak to vypadalo dřív ten svět. To je daný právě tím, že každý má svůj Disneyland, jo? Prostě táta se dívá na porno, máma se kouká na Sama doma, jo? Starší dcera má Facebook a mladší dcera má Krtečka. 5 nebo 4 totální solitéři. Jo, takže pozor, jo, jako pokud chceme s digitálníma zařízeníma umět zacházet, musíme vědět především, kde se vypínají a kdy se vypínají a kolik času na nich strávit. Jo, to znamená, jsme v potenciálně nebezpečném světě. Ne úplně neškodným, jo. Díváme se maximálně na jeden pořad denně. České data. Děti do 10 let 2 hodiny, do 14 let taky 2 hodiny, děti nad 15 let je 3,5 hodiny, převážně dopoledne. Opět podotýkám, 4 hodiny je polovina pracovní doby. Kdyby mě někdo nutil čumět v práci 4 hodiny na televizi, tak se budu bouřit. Ne, tyhle lidi to dělají dobrovolně. A naopak ještě se zjistilo, že ty lidi, kteří mastí počítače, mají k tomu ještě puštěnou televizi. Jo? To znamená, digitální zařízení se nevylučují, jak by laický vhled napovídal, naopak se potenciují. To znamená, ty lidi, kteří mastí hry, tak mají tendenci mít i televizi. To znamená, v praxi to znamená, pustím, děti přijdou, že se chtějí dívat na televizi, tak otázka zní, na co se chce dívat, ukaž mi televizní program. Oni řeknou, chci se koukat na Stardance, já řeknu, jo, klidně. Ale jeden program. Dokoukej na Stardance, vypne se to, všichni do postele. Já jsem byl třeba překvapený, teďka jsme byli v Itálii a tam nebyla televize, nebyl tam ani pořádně počítač. A naše děcka začaly číst. Sami od sebe. Jo? Ty byli tak frustrovaný, že začali i číst. No neuvěřitelný. Jo? To znamená, pokud chcete, aby se lidi vzdělávali dětma, což je nejúčinnější způsob vzdělávání, četba. Jo, ještě jsou lepší, ale z těch běžných vzdělávacích metod je čtení nejefektivnější způsob, jak do sebe dostat nejvíc informací. Tak samozřejmě musíme vypnout všechny blikající zařízení. Jo, to znamená, já když chci číst na počítači, tak musím vypnout poštu, musím vypnout počítač, říct, teď je čas na čtení, všechno ostatní odložím. Prosím vás, já kdybych dělal jenom poštu, tak mám pořád dost práce. No, když chci číst, tak musím škrtnout klienty. Jo? To znamená, musím upřednostit čtení, vyřizování e-mailů. Protože jako těch e-mailů to je prostě nekonečný sloupec. Co se týče rodičovských otázek, je toto neškodné pro dítě, ano či ne? Tady platí princip korespondence, který říká, scéna, která je nevhodná pro děti v realitě, zůstává pro děti nevhodná, i když ji přenáší televize. Televize ji může maximálně oslabit, ale nemůže z negativní scény udělat pozitivní. To znamená, mám 8letého syna. Nechám ho koukat se na sousedku, jak se nahatá, osprchuje tam či onde. Nechám osmileté dítě dívat se na nahatou, sprchující se sousedku. No řeknu mu, že jsi se zbláznil, ne, mazej domů, že jo? Soused se řekl, vy jste se snad zbláznila, ne, ženská bláznivá, co to tady děláte? Jděte si exhibovat tamhle k tyči někam, jo? Jo? Ale když přišli reality show, tak tady byla nekonečná debata, jestli osmileté děti na základní škole se můžou dívat na nahatou Reginu, jak která se ona sprchuje v té vile pro vyvolení. Pamatujete to, ne? No přece závěr je úplně jasný. Nechám děti jít na adolescentní večírek místních středoškoláků, který se tady vykropí choboty, jo, když jdou prostě tohleto. Ne, zábava středoškoláků je zábava středoškoláků. V osmileté dítě tam nemá co dělat. Stejná zásada platí pro internet, stejná zásada platí pro televizi. Jestliže to je nevhodné pro děti v realitě, nedovolte jim to přes internet. Jo? Tak. Já vám ukážu, vždycky jsou takové debaty, nápodoba, jo, televizní nápodoba. Dneška existují lidi, kteří říkají, že televize na děti nepůsobí, že neexistuje televizní nápodoba. Poté, co tady mlátí cikány baseballovou pálkou, kde vzali inspiraci mlátit cikány baseballovou pálkou lidi. No samozřejmě, že v televizi, v amerických filmech, že jo, kde to používají na černochy. Termín dokonalá vražda, pořád se to vrací čas od času, jo. Někdo chce udělat dokonalou vraždu, na kterou nikdo nepřijde. Kdo to vymyslel? No televizní detektivky, že jo? To je vzorec pro vraždu. Ale pořád se tady říká, že televize neovlivňuje mladý. Já si připadám jako v Kocourkově. Nechápu, jak to může někdo tvrdit, jo? Princip korespondence ještě jednou. Zkusím to najít.
Je váš syn doma?
Jistě, je ve svém pokoji. Pojďte dál.
Ahoj, je Petříček doma?
Ano, nahoře.
Tak to bude taky. Trochu si pohraje.
Kde je Péťa?
Nahoře.
Krásný podvečer.
Dobrý den.
Tohle musí být malá Anička. Ty máš ale krásného králíčka. Pojď, ukážu ti jednoho živého.
Ve skutečném životě byste své děti chránili. Proč je nechráníte i na internetu? www.internethelpline.cz
Tohle je princip korespondence. To je to, co tady říkám. Tohle to akorát je reklamní spot od Linky bezpečí. Jo? To, co je pro děti nevhodné v realitě, je pro ně nevhodné i přes internet, přes televizi, akorát je to o trošičku míň. Jo? Je to o trošičku slabší přes tu televizi, ale rozhodně jim to neprospívá. Další zásada. Pokud to jde, dívejte se s dětma a potom, co jste viděli, s těma dětma rozeberte. Jo? Aby ty děti jste si mohli popovídat o tom, co jste viděli a co jste slyšeli. Proto já třeba dělám jednu zásadu. Upřednostňuji slyšené před viděným. Protože nejtěžší je umět analyzovat to, co slyšíte a aplikovat na vlastní život. To znamená, je třeba děti si cítit ve slyšené. To znamená, když mám na výběr mezi čtením knížky nebo nahrávkou, audioknihou a televizním seriálem, tak dávám přednost knížce nahraný. Dám to dětem do telefonu, třeba dceři, ale ona má nahraných 20 000 mil pod mořem. Byl bych raději, kdyby si to přečetla, ale radši jsem, když to poslouchá, než když to vidí v televizi jako film. A druhá zásada zní, když můžu, tak to radši dětem přečtu, než bych jim pouštěl audioknihu. Protože čtu, zastavím se a zeptám se, co to je neúrodná role? Co je to neúrodná role? No, neúrodný pole, jo? Tak se zastavím, zeptám se Jedlánka, Jedlánek řekne, nevím. Já řeknu, to je pole, na kterém nic neroste. On řekne, aha, jo, a čteme dál. Jo? To je výhoda toho, že se zakecáte uprostřed čtení knížky, vysvětlíte nějakou věc a jdete dál, což u té kontinuálně čtené knihy nejde. To znamená, že je třeba s dětma strávit nějaký čas povídáním o tom, co bylo viděno, co bylo slyšeno. Takhle se dá trošku neutralizovat hrůzná scéna, kterou vidí v televizi. Dneska opravdu je možný v 10 hodin ráno vidět v televizi úkladnou vraždu, zejména na Nově a jiných stanicích. To znamená, neexistuje období, kdy máte jistotu, že v televizi se neděje nic hrůzného. Jo? A poslední zásada, výslovně varujeme děti před nebezpečím reklamy. Kdyby jsme byli na poušti, tak jdeme, říkáme, pozor, to je štír. Vidíš, jak se to tam hýblo? To je had. Tamhle, tam je lev. Tamhle nelez, tamhle si dej pozor. Když jedeme autem, kolik z vás říká, pozor, tamhle ta reklama tě jde odrbat. Pozor, tamhle ten politik je obrhář. Pozor, tamhle to je, jo? To znamená, že v okamžiku, kdy děti vidí dokonalou reklamu, tak se s nima zastavím a popovídám si o těchto tigrech a o těchto štírech, aby ty děti se uměly orientovat ve světě a věděli, jak se lže v reklamě, jak lžou politici, jak to dělají tohleto. A učíme to ty děti. Jo? To znamená, to je poslední tady ta zásada, kterou bychom měli dělat a nedělali. Řečnická otázka na konci. Jaký proces udělá z těchto pravidel žitou zvyklost? Rozumíte tomu? Teďka to říká Klimeš poprvé. Aby to fungovalo, museli byste to vy vzít za své, vy to předávat svým dětem a svým kamarádům a trestat své kamarády, jiné dospělé kamarády a říct jim, no Jarko, prosím tě, vaše děti mají televizi v dětském pokojíčku? Nezbláznila jsi se? Jo? Mna trošku, jo? Pak se z toho dá udělat něco, jo? Ale pokud to nebudeme propagovat, no tak ty děti tam budou hnít u těch digitálních zařízení. Co si budeme povídat? Tím myslím, že bychom mohli to dneska zapíchnout. Já vám děkuju za pozornost. Pokud máte dotazy, máte na to právě 4 minuty. Říkám to správně, ne?
Ano.
Ano, tak.